Ahoj přátelé, vítám vás u dalšího dílu podcastu Vlastní cestou. Můj dnešní host je člověk, kterýho já osobně rád poslouchám. Inspiruji se a v dost věcech s ním opravdu souhlasím. My jsme dokonce podobně starý a to mě vlastně děsí, protože ten frajer je o parník dál. Dominika Stroukala, jenž je dnes mým hostem, budete dobře znát, pokud vás baví ekonomie, kryptoměny a podobné témata. Já si myslím, že s Dominikem je těžký se nebavit o věcech, které už xkrát v jiných rozhovorech nezazněly. Dneska je super populárním tématem, a to se asi shodneme, svět investic, kde vám každý poradí, kde dobře zhodnotit peníze a jak si s totou 100% vydělat. Je to ale reálný? Nebo nám jenom někdo šikovně podsouvá know-how nějakých domněnek? Jedno máme ale a mají všichni podobný, a to, že chtějí vydělat peníze hned a bez práce. V tomhle rozhovoru zazní, na co si dát pozor, nebo jaký schématu se neustále opakujou. Člověk s obrovským přehledem, který se tvrdou prací a konstantností dostal tam, kde je. Tak já bych charakterizoval sympatiáka Dominika Stroukala, člena NERVu, neboli Národní ekonomický rady vlády. To vše v 36 letech. Hezký poslech. Tak koukal jsem se na tvoje jméno, který vlastně nabízí tři tituly, tak my jsme stejně staří, tak jsem si říkal, ty ono, mohl jsem studovat taky líp a víc.
Ale to tolik času mi to nezabralo.
Jenom mě řekni to PhD, má to ten smysl a tu váhu, kterou jsi chtěl, nebo?
Jo, tak já bych to neuděl, to co dělám, já učím na výšce. A nevím, jestli to člověku dá nějakou kredibilitu, to asi v Čechách taky, protože ty Češi jsou na tituly.
Jsou hrozně, hodně. Přesně tak.
A obzvlášť starší lidi mi třeba volá, říkají, dobrý den, pane inženýr, oni se tam jako potrpí, když tam je ten doktor, ale tak to je nezajímavé. Ale takže jako někdo jo, ale jinak si myslím, že jako normálnímu člověku ne, pokud nechceš zůstat v té akademické sféře nebo nechceš učit. A protože u nás máš striktní akreditační komisi, která potřebuje, aby člověk měl nějaký titul, aby mohl dělat nějaké věci na vysoké škole. Takže já jsem to chtěl, tak jsem ho musel mít. No.
A ty v průběhu toho studia se jste právě rozhodl, že budeš vlastně přednášet a učit? Nebo
já jsem
už vždycky, to byla nějaká vize tvoje?
No, tak ty to děláš při tom studiu. V Čechách to není, takže si vybereš, jestli budeš publikovat nebo učit. V Čechách musíš dělat všechno, když dáš doktorát. Takže jsem učil a k tomu pracoval vždycky. Takže já nevím, mám pocit, že lidi by měli zůstat jednou nohou, pokud to jde, pořád mezi mladejma. A že já stárnu, oni jsou furt stejně starý, že jo?
Jasně.
Takže mě pořád něco nového učí, to mě baví.
To je fajn. Dominiku, já bych chtěl rád poděkovat, že jsi udělal dneska na mě a na posluchače čas a že jsi vlastně dneska hostem podcastu Vlastní cestou a že jsem tě vytáhl takhle v pondělí ráno poměrně brzy, časně z postele.
10 hodin není brzo, já mám malý děti, takže já už mám popoledni.
Dobře. Před časem se na jedné vlastně platformě streamovací, nebudu jmenovat úplně přesný, vyskytl seriál, který má tuším 4 díly a reflektuje zpětně Bernieho Madoffa. Asi si myslím, že velká většina lidí bude znát celý ten příběh. Mně se hrozně ten příběh sám o sobě docela líbí. Pojďme si ho rozměnit, ale na drobný. Já tady mám pár poddotazů vlastně pod tím, jak 35 let vlastně fungoval ten Ponziho schéma pod vedením tohohle člověka, který byl vlastně na Wall Streetu tenkrát hrozně uznávaný. Proč si, Dominiku, myslíš, že vkladají lidé peníze a věří velkým garantovaným výnosům?
Nesmíš to přepálit. Když někdo někomu řekne, že bude mít 100% denně, tak už to začne být lidem podezřelý. Ale když to uděláš chytře, řekneš, teď je jedinečná příležitost, zítra už to bude zase 2% ročně, ale dneska je to specifická příležitost, je to 20%, a ne ročně, ale týdenně, a je to proto, protože jsme objevili fakt jako skvělou příležitost. A zabolíš to do složitých věcí, začneš tvrdit, protože lidi začnou ptát, proč vlastně potřebuješ teda moje peníze, aby si vydělal takovýhle procenta. No, já jsem market maker na blockchainovém tokenu, tamhle někde, super příležitost. A tak jakmile to zabolíš do těch slov, lidi tomu nerozumí, tak potom jsou ochotní do toho vrazit ty peníze, pokud tě chytneš strašně rychle v nějakém návalu toho dopaminu, když říkají, teď budu bohatý, představuji si, co všechno s těma penězma udělají. A to jsem viděl kolem sebe tolikrát, dokonce mě k nějakým podvodu mi zneužívali nějaký hajzlové. A znal jsem potom ty příběhy lidí, co se mi dovolali nebo napsali, že něco takového naletěli. A vždycky to bylo jako přes kopírák. Rychle toho člověka stáhnout, dokud je narvaný tím dopaminem, dokud si říká, teď fakt jako vydělám ty peníze a pomůžu někomu. Většinou chtěli ty lidi pomoct, nechtěli vydělat pro sebe, ale pomoct vnoučatům nebo někomu blízkému. No a potom to zablíží do něčeho, čemu ale nesmí rozumět, což právě typicky se dneska dělo hodně kolem krypta, protože to jako, tam je to možný najednou. Tam byli lidi říkali, no tak 20% za rok, proč ne, to se tady historicky stalo, tak proč bych to nemohl být já. No a následně tomu uvěří. A to se dělo konec konců i tomu Madoffovi. Vlastně zabalil to do různých podivných finančních termínů, říkal si, podívej se, já jsem mák takovýhle. Zároveň charisma, zároveň ty lidi dokázal vlastně nakoupit na to, jaký byl. Takže to, co je na tom fascinující, je spíš, že to dokázalo držet takhle dlouho, to je na tom příběhu to zajímavý. Že lidi skočejí na takovýhle věci, nebo že já nechci říkat skočejí, teda nechci obvinit takový ten victim shaming lidí, kteří jsou podvedený podvodníkama, ale že ty lidi jsou podvedený, to mě zas tak nepřekvapuje.
Mně přijde, že my Češi poměrně těžko jako vyděláváme peníze a pak strašně jednoduše jsme schopní naletět nebo investovat do nesmyslu.
Tady společně sportu a s nějakýma dalšíma lidma jsme spouštili něco, čemu říkáme investiční gramotnost. To je to poměrně zajímavý, zatím nemáme dlouho řadu dat, ale zrovna teďka vyšlo druhý číslo. A už tam je ale vidět, že nějaký výsledky to má, že ta investiční gramotnost u nás není špatná. No, zase říkám, máme vlastně dvě pozorování nebo kolik teďka, takže to bych úplně neříkal, že z toho lze něco vyčíst. A není to katastrofa, ale jsou tam vidět zajímavý patterny typu, že čím víc si člověk myslí, že jí má ty investiční gramotnosti, tím má horší výsledky. No, pak lidi, kteří jsou skromnější, tak mají ty výsledky v té investiční gramotnosti lepší. Měří Česká bankovní asociace finanční gramotnost a vidíme, že to taky není katastrofa, jak si obvykle myslíme, ale mohlo by to být lepší. Co je specifický v dnešní době těch podvodů, je ale divná kombinace internetový a finanční slash investiční gramotnosti. Že kdyby si člověku řekl jenom tady jsou nějaký procenta, tak většina lidí nenaletí, kdyby měla podepsat nějakou smlouvu na stole, tak to neudělá. Ale jak je to přes internet, někdo se ti vzdáleným přístupem připojí na počítač, pomáhá ti tam klikat v internetovém bankovnictví, pomáhá ti, stará se o tebe, tak tato internetová gramotnost nebo technologická společně s tou finanční dohromady je potom tou katastrofou, který dneska ty podvodníci hodně využívají. Že by dneska fakt jako vlávali dveře, chodili od dveří ke dveřím a snažili se prodávat hrnce, to už jsme si asi zvykli. Dneska to dělají trošku sofistikovaně.
Ty jsi tady načuk věcí, které já ještě v tom rozhodu bych chtěl otevřít později, ale dostaneme se k tomu. Každopádně, když už teda se bavíme o tom, že je tady poměrně vysoká míra toho fejku v tom, tak kdyby do toho stejně chtěl někdo z posluchačů naskočit, jakože samozřejmě do toho naskakují lidi, nechtějí nechávat peníze na svých účtech, jaká je tady vlastně únosná a reálná procentuální míra výnosu, kdy si jako ten člověk by měl brát ještě v potaz, že to je v pohodě, to je OK, že by to mělo být všechno real?
To je ohromně individuální. Já myslím, že je určitě jedním z těch red flagů se podívat na vysoký míry výnosu, že si, když to bude přehnaně vysoký, tak je to red flag. Na druhou stranu dneska v době vysokých úrokových sazeb zase může být red flag, když je to nízký. Ještě dneska někdo nabídne korporátní dluhopis z 7%, tak je to zvláštní, jak je možný, že dává takhle málo. A to ani snad nikdo nedává, ale i za 10 je prostě otázka se zeptat, jako jak je schopný uplatit celou tu síť a všechno kolem toho. Takže jako to procento je jeden z těch red flagů. Ale potom jich je mnoho dalších a oni se většinou sesčítají. Ten nejdůležitější, když už se mě na to někdo ptá, který si myslím, že je důležitější než ty samotný procenta, který ještě jsou občas kreslený tím, že to někdo hodí právě třeba do denních výnosů, že já nevím, kolik to je ročně, ale přes 100% výrazně, že jo, kolik je 1% na 365 tu, když to měl denně, tak to teďka z hlavy nespočítám. Ale kdyby si měl prostě jako stovky nebo tisíce procent ročně, tak ti to přijde podezřelý. A když někdo někomu řekne procento denně, tak jak fungujeme lineárně a exponenciálně, tak už to začíná být méně podezřelý. Takže s tím se pracuje taky. Ale mnohem víc než ten výnos mi připadá, že ten hlavní red flag u skemu je, že ti nikdo nedovolí, aby si měl druhý pár očí, který se na to podívá. Musíš to udělat teď. Teď musíš kliknout na internetu, teď ti přes ten telefon někdo něco nabízí, teď musíš něco podepsat. Protože hrajou na to, že jsi fakt narvaný těma hormonama a že uděláš to impulzivní rozhodnutí. A kdyby k tomu přišel druhý člověk, náhodný člověk z ulice, tvůj soused, manžel, prostě kdokoliv, kdo sedí vedle tebe, náhodný člověk, který tomu vůbec nemusí rozumět, tak by se na to podíval, řekl by jako wait a minute, to prostě není tak výhodný, jak se to zdá, protože on sobě ty hormony nemá. Že to je ten největší red flag, jakmile tě prostě nenechaj, aby se na to podíval druhý pár očí.
Tak tvoje jméno už má jistou kredibilitu. Ty jsi to tady vlastně zmínil, že tě už někdo se snažil dostat do nějakých takových podvodů a tak dále. Jsou pak nějaký...
Teď jsi mi připomněl s tou kredibilitou. Když mi zavolali lidi, že někam nasypali nějaký peníze, že to bylo s mým jménem, tak já jsem šel na policii samozřejmě okamžitě. Tam jsem přišel, co se stalo, říkám, někdo na internetu se za mě vydává a podvádí lidi. Aha. A ten policajt, jeho první reakce byla, se na mě podíval. Proč by to dělal? Kdo jste? Takže nevím, jestli mám takovou kredibilitu, a já to chápu, jako, proč by to někdo dělal. Já si myslím, že proč zrovna já, ten podvod stejný běžel s Petrem Kellnerem tehda, běžel s Jaromírem Jágrem a někdo tam všichni byli, takže jako, nechápu, proč zrovna jako, tyhle ty kredibilní lidi někdo vyměnil za mě. A možná v kombinaci s tím kryptem a s tím, že prostě jsem k tomu občas někdo někde něco říkal, tak to asi zafungovalo.
Tak já se možná můžu zeptat trošičku jinak. Když jsi studoval, vlastně my jsme se tady před rozhovorem bavili o počtu těch titulů a o tom, že vlastně Češi vnímají ty tituly tak, jak je vnímají a vnímají je poměrně jako dobře a hrozně často to používají a tak dále.
Píšou si na zvonky. Ho.
Přesně tak. Dokonce můj kamarád, když mi posílá peníze, tak i na internetovém bankovnictví vždycky tam využívá to svoje ink a tak dále. No, každopádně. Když jsi začínal studovat, tak samozřejmě jsi netušil, že tvoje slovo bude mít takovou váhu. Byla to ta cesta, kterou jsi chtěl vydat, aby to tvoje jméno bylo spojené tady s tou kredibilitou jistou?
Já jsem si říkal, jak se mě zeptáš na moji vlastní cestu, protože vlastní cestu já nemám úplně jako nestandardní cestu.
No ty máš, já ti do toho skočím, ty vlastní cestu máš, protože já už to dělám 3 roky, už těch rozhovorů opravdu je třeba 50 a většinou, když se s někomu teď zmíním, z mých kamarádů, z mých nejlepších kamarádů, s kým jdu natáčet, tak můžou to být miliardáři a většinou to nechává klidným, ale když jsem teďka říkal, že jdu natáčet s tebou, tak všichni zpozorněli a říkali, jo, tak my máme teda samozřejmě v naší skupině rádi Bitcoin, krypto a tak dále, ale najednou to všechny začínalo zajímat, takže už jistou kredibilitu určitě máš.
A to mě těší a to jsem tehda samozřejmě jako nemohl vědět, ale jinak ten začátek nebyla jako nějaká extra vlastní cesta. Já mám 2 rodiče, co mají 2 vysoké školy, tak jsem měl taky 2 vysoké školy a připadalo mi to vždycky automatický. A nějak úplně jsem jako nemyslel si, že dělám něco zvláštního, protože mi to přišlo přirozený. A pak jsem samozřejmě jako po škole byl jeden z těch, kterým se nechtělo nutně jít rovnou někam pracovat na 8. Tak máš 2 cesty. Někteří moji kamarádi, kteří na to měli peníze, což tehdy moc jako nebylo, tak se vydali cestovat víc. Někteří to zkusili v práci, někteří jako já nastoupili na doktorát, zkusili si prodloužit to studium. Ale přitom už pracuješ, to prostě učíš. Já jsem to začal hned učit na další vysoké škole, na střední škole jsem učil, to mě strašně bavilo.
Ty u toho musíš něco publikovat, pokud se nepletu.
A musíš k tomu publikovat, takže ty musíš prostě něco odpublikovat. Oni to po tobě na těch výškách samozřejmě chtějí, protože oni publikace potřebují a když to zadáš doktorandum, tak oni se o to postarají, aby to udělali.
Jasně.
Se měli tehdy jako víc impactů, než měl náš děkan, nebo tehdy to byl ještě proděkan na škole, kde jsem studoval. To prostě jako doktorandi jsme museli mít víc, než měl ten nejvyšší tam. Ale takže to musíš udělat, ale k tomu hlavně učíš a to mě bavilo. Já jsem jako hodně rychle zjistil, že mě baví si stoupnout před tu tabuli a povídat si s těma studentama. Ani nevím si jako něco předávat, ale snažit se na něco přijít společně, často v tom dialogu, když je ta třída skvělá a povídají si se mnou, tak prostě není nic lepšího.
A ještě než sejdeme vlastně úplně tady z toho tématu, tak ještě pojďme zkusit odpovědět na to, jak jsi to vnímal, když vlastně to tvoje jméno začínalo být, dostal ses do nervů a tak dále, do takových institucí. To si myslím, že nebyla úplně cesta na tom prvou počátku toho studia. Když jsi začínal studovat, tak jsi přemýšlel teda o tom, že budeš i vyučovat, že použiješ vlastně ten skill, co umíš. Najednou se to dostalo až do takové fáze, že vlastně podle tebe jsou schopní lidi částečně i nakupovat krypto například.
Já doufám, že ne. Já jsem si dal záležet na tom, že jsem snad nikdy nikomu nikdy neřekl, ať investuje do krypta. To je ještě termín, který jsem snad nikdy nepoužil. Ale lidi to tak dneska dělají. No. Takže já jsem vždycky říkal, vyzkoušejte si to, hrajte si s tím, třeba zjistíte, že to je úplná blbost. Mám spoustu lidí, kteří přišli do paralelní polis, vzali 2 kila, nacpali je do bitcoinového bankomatu, aby jim vylezl, nainstalovali nějakou apku, něco přes QR coin vylezlo do telefonu, teď přišli k tomu, zaplatili ještě poplatek za to, že jo, z těch 200, takže najednou měli 150, přišli s těm 150 korunama k automatu, který byl na stole, koupili si kafe, zaplatili zase poplatek, a pak chtěli zbytek ven vytáhnout z automatu, bylo to tak málo, že nebyli schopni to ani vytáhnout. Říkali, tak proč jsem rovnou nezaplatil tím 2 kilem, proč tady dělám tady tu celou obfuskaci. Takže byli spoustu lidí, kteří si to vyzkouší, jaké jste vlastně, že se to zdá nepoužitelný k ničemu. A že to je podle mě první. Jděte, vyzkoušejte si to, než si člověk do toho nacpe celoživotní úspory. Nemyslím si, že podle mě snad někdo investoval, ale doufám, že se to podle mě spoustu lidí vyzkoušelo. A jak jsem to vnímal, to je všechno strašně postupný, mně se asi nestalo nic, že by to bylo skokové, protože člověk začal trošku učit, měli jsme svůj vlastní malý tehdy Ludwig von Mises Institut a měli jsme studenty na letní škole tu a tam a postupně vlastně to bylo víc a víc a víc, až se prostě stalo to, že mi jako začali volat novináři, často kvůli Bitcoinu, když tehda rostl někdy ve 2017, jak to bylo furt. A stal jsem se ředitelem liberálního institutu tehda, tak jsme se bavili o různých daňových věcech, ekonomických věcech, což mě bavilo moc. A pak se to tak nějak jako zvětšovalo až do té fáze, kde to je dneska. Nebylo to zlomový, není to takový to, že se prostě někdo přes noc stane celebritou, nebo to asi na to se nejsem, ale jako to, že vlastně člověk se stane slavným přes noc, tak to se mi nestalo a všechno to bylo postupné, že já jsem žádný šok úplně nezažil.
Mm-hmm. Já jsem rád, že to zmiňuješ, protože se to jenom odráží to, čím se tady bavím často s podnikatelama, který jsou dneska velmi úspěšný, a to je konstantnost. Konstantnost, která tě vlastně dostane na té cestě někam, kde by si třeba na začátku ani nepočítal, že se můžeš dostat jednou.
A tam hlavně já, když jsem poslouchal některé tvé rozhovory, tak tam je vždycky to, co zní až úplně jako kliše, ale dneska zpětně je to naprosto nepředstavitelné, že člověk využil toho času, kdy byl mladší, měl neuvěřitelně volného času, neměl děti, neměl rodinu, neměl starosti, neměl si auto, hypotéku, prostě věci, které tě stojí strašně úsilí. A ještě si měl energii, protože prostě to tělo bylo mladší. A prostě věnoval to na spoustu věcí, které nebyly vidět, nebyly za peníze, prostě jsme dělali všechno zadarmo. Prostě tolik času, který jsme nainvestovali do strašných drobností, jsme překládali knížek, já jsem si trávil večery tím, že jsem překládal zadarmo knížky a psali jsme články a prostě pak ti nakonec z toho vypadne, jsou všechny ty různý chytrý knížky a poučky, že prostě když to člověk těch 10 000 hodin udělal, tak pak mu přijde úplně v pohodě, že mu někdo večer napíše, nenapsal by si tady do novin dlouhý článek o něčem a ty to jsi schopný zvládnout za hodinu, protože jsi to udělal 10 000krát předtím. Mm-hmm. Akorát to není moc vidět, že to potom vypadá, že spousta lidí má talent, ale je zatím jako strašně, strašně hodin toho, co šlo do šuplíku někam, nebo to nemělo vůbec žádný dopad. Prostě někde to visí na internetu, jo, se to smazali. Všichni ty lidi, co psali blogy v době, kdy to bylo populární, když jsme byli na střední, že jo. Všichni jsme měli na blogu jméno, nebo jak se to jmenovalo, a blog.cz a tady ty platformy, jak jsou měli blogy. Psali jsme, nikdo to nečet. Mm-hmm. Psali jsme si to sami pro sebe. A napsal si stovky článků a pak se člověk trošku vypsal a někomu přijde divný, hele, jak to, že umí ten člověk psát. A krát to není vidět. No.
Já ještě, než se dostaneme k nějakým dalším tématům, tak jsem tady, teď mě naskočil tenhle ten dotaz, nedávno jsem tady měl člověka, který vlastně podniká v ekonomické sféře a chtěl by si založit vlastní banku. A nebyl schopný mě vysvětlit dostatečně, asi dobře, možná pro posluchače, aby to člověk jako like pochopil, co k tomu, aby si mohl vytvořit svoji vlastní banku, vlastně ty potřebuješ v rámci ČNB. V rámci k tomu, aby si mohl přinést tu přihlášku, tuším, že tam je asi 500 000 jako cashflow, mohl bys to trošku přiblížit posluchačům tohleto?
Potřebuji mít hodně peněz a potřebuji mít nějaký klienty. Ani to nenechají založit na zelený louce, prostě musíš mít nějaký klienty. Proto některé banky vznikly ze starších záložen, některé banky vznikly tak, že prostě si člověk koupil už nějakou menší banku, která někde působila. Takže nebo zahraniční banka se jako přijde a pak si někdo koupí tu pobočku místní. je strašně těžký začít takhle od stolu, protože musíš sehnat ty klienty a co jim teďka nabídneš, když tu banku ještě nemáš. Mm-hmm. A banky za stolik nevznikají a potřebuješ do začátku jako 500 000 minimálně, což je samozřejmě jenom na to, jako co chce po tobě ČNB. Ty potřebuješ vybudovat tu banku, mít aplikaci. Všude teďka Petr Borkovec jako vypráví příběhy o tom, jak zakládají Partners banku. A to mluví o tom taky otevřeně. Mm-hmm. A jsou to poměrně, je to poměrně hezký, jak tím provází ty čtenáře nebo posluchače.
Snad tam dokonce Tomáš Čubr naspal 150 milionů, jsem slyšel, jo, nějakou interní.
A to, no jasně, prostě ono mít banku potom ve výsledku není úplně špatný biznis, banka ti úplně neskrachuje, pokud nejseš jako totálně mimo, tak máš trošku omezenou konkurenci, každý tam nemůže vstoupit, máš přes poměrně hezky regulovaným prostředí, ale zase na druhou stranu ve výsledku potom banka je, když to přeženu, a to ani nepřeženu, banka je jako víc regulovaný investiční fond, protože ty banky hledají investice, ale nemůžou dělat investice, které ty můžeš dělat, kdyby si měl svůj investiční fond a měl jsi tam kvalifikovaný investory, tak si můžeš dělat, co chceš. Mm-hmm. Když se rozhodneš tady jako nadspat všechny peníze do Bitcoinu, tak můžeš. Banka to udělat nemůže.
Jasně.
Takže banka často vidí někde nějakou investiční příležitost, kterou nemůže využít, protože si hraje s penězma retailu. Mm-hmm. Hraje si s penězma investorů, na to jako kvalifikovaných investorů, hraje si s retailem a to je to jí omezuje. Na druhou stranu banky jsou neustále v zisku, už jenom kvůli tomu, že mají přístup k ČNB, můžou jí tam poslat peníze, můžou za to dostat úroky dneska, to jsou peníze zadarmo, že jo, když dostaneš dneska 7%. Takže banka není úplně špatný si založit, je to asi hezký to mít v nějakém portfoliu, když jsi miliardář, ale co nejtěžší je na začátku sehnat nějaký ty lidi a to se nejednoduše dělá, takže koupíš nějakou banku. No.
Mm-hmm. Teď vlastně, já myslím, že nevím, jestli budu úplně říkat přesně, ale 2016 tuším, ČNB pozdržela licenci vlastně, nebo zakázala vlastně provozovat banku, kterou tuším udělal Popov, vlastně ruský ekonom tady u nás. A teď teprve, vlastně dneska rok 23, se to teprve řeší a budou se vyplácet vlastně poškození lidí, kteří v tom tenkrát byli a naskočili do toho. Já myslím, že tenkrát to skončilo, jestli se nepletu, na tom, že se tam brali špinavý peníze.
A nevím, do toho nevidím, k tomu ani nic moc chytrýho neřeknu, ale a jasně, jako banky občas padají, občas se nějaký zavírají, že ne, že by se to úplně nedělo, ale pokud prostě se budeš chovat standardně, tak ta banka, to je poměrně jako teplá instituce, jak to říct slušně, že tam fakt nemáš úplně moc co pokazit, ale zase nemůžeš moc získat. No. Já znám spoustu příběhů z bank, který jste oslovovali kamarádi známí, kteří jste měli skvělý projekty, nakonec jste vydělali strašně peněz a ty banky do toho nemohly vstoupit. Mm-hmm. Banky měly ten kapitál, ty banky sedí na hromadě likvidity, chtěly by ty peníze někde používat, mm-hmm. ale na konci dne jste jako nemůžou. Protože regulace, anebo i jako seberegulace v tom, že nějaké, ale fakt ne, tohleto, jsme musíme být konzervativní instituce, my si tohleto nemůžeme dovolit. Že jako spousta lidí z toho retailového bankovnictví tom ráda utíká do toho investičního, protože se tam můžou víc vyřádit, když už mají ty kontakty, mají ty známosti, vidět investiční příležitosti, tak se tam vyřádí víc, než na neustálém jako poskytováním úvěrů zajištěných nemovitostma, což je hezký, ale relativně nuda.
Jasně. Jsme se tady bavili o tom, že moje bublina, jak tě moje bublina vlastně vnímá a je pravda, že my tě pořád vnímáme jako takovýho zakladatele, takovýho toho pankáče kolem krypta. Jde potom ruku v ruce vlastně to, že ty jsi byl u Rogeru, nebo tuším, že jsi tam byl hlavní ekonom, asi tam jsi i nadále.
Už ne, teďka jsme měli takový další projekt, který jsme dotáhli do konce, teďka si to užívám, jenom učím, takže jenom učím na Metropolitní univerzitě Praha. A jako jde to ruku v ruce.
Jenom se chci zeptat na to, že vlastně ty jako pankáč, jako člověk, který ho baví, ta nezávislost toho krypta jako takového, se najednou nechá okleštit komerční bankou, řekněme, nebo nějakým takovým institutem.
Tak je to dneska nefunguje. V těch bankách naopak, jako to já si pamatuju, když jsem začal poprvé přednášet o Bitcoinu, já jsem nějakou první veřejnou přednášku, což už je 10 let, tak okamžitě jsem byl tady hned naproti v J&T bance a bavil jsem se tam tehdy s Petrem Sklenářem a s dalšíma o, jako i přímo i z vedení banky o kryptu. Zajímalo je to, byli prostě hned prostě u toho a chtěli vidět, jestli tam nejsou nějaké příležitosti. Česká spořitelna měla tehda oddělení, kde si dokonce říkali digitální pankáči, kdy jsem sem přišel, myslel jsem, že jim tam budu něco vysvětlovat, ale oni to věděli víc než já, to mm-hmm. Třeba vysvětlovat, jak to všechno funguje a vize toho, co všechno se bude dělat s blockchainem, tehda jako bláznivý, ale ty banky, prostě tyhle ty oddělení mají, ty banky nechtějí zůstat
pozadu.
Někteří to dělají tak, že to budou vevnitř, což je těžký, protože ten korporát je pořád korporát a udělat si vevnitř korporátní křeslo pro lidi, kteří mají inovovat a je prostě něco jiného, než když jsi startupista, jdeš do toho po hlavě, bydlíš v karavanu a všechno, co máš, dáváš do toho biznesu, protože mu věříš. A ty banky ví taky, tak dělají to, co dělala třeba Komerčka, ale dělají to banky normálně, že si koukají na ten trh, kde dává smysl nějaká synergie a kupují to zvenku, kde prostě ten startup vznikne přirozeně ne v tom korporátu, ale potom ho dovnitř nějak začlení ve chvíli, kdy vyroste, už ta synergie tam má být. Takže fakt to není úplně tak, že by banky byly nějaký dinosauři. My jsme si to dřív mysleli hodně. Já pocházím hodně z toho fintechového prostředí a ta debata byla fakt o tom, že fintech bude revoluce, která překlopí ty banky a nakonec jsme zjistili, nebo karetní společnosti, nakonec jsme zjistili, že tam jako je velká synergie a i ty úplně největší fintechy, já nevím, Revoluty si založili banku a spousta z těch fintechů prostě spadla pod Vizu.
Ono se to potom vlastně banky otáčí.
A nakonec jsme zjistili, že to tak úplně není, no, že to je spíš evoluce než revoluce.
Mně se líbí, jak si v nějakém rozhovoru jsem s tebou poslouchal a slyšel jsem tam to tvoje tvrzení, jak jsi vlastně vystupoval v roce 2014 před nějakýma lidma a říkal jsem vlastně jako bankéřema a říkal jsem tam, že vlastně vy už nebudete potřeba, nahradí vás to a to. To je jako docela vtipná story takhle. Aho, sice se to nestalo,
V lednu 2014, to si pamatuju, ve Vencůzský aule tam byli bankéři, to byly nějaký trendy v inovaci, v finančních inovacích, nebo jsem nějaká konference. A mě si tam vzali jenom takový bizar nakonec, jako pojďme si povídat o Bitcoinu. Říkám, všichni budete využiti, teda budete uvolněni k produktivnějšímu užití, jsem říkal.
Uvolnění, to je skvělý.
Budete uvolněni k produktivnějšímu užití. A úplně ne, no, se to nestalo, ale se tehdy byl úplně nadšený, protože jako fakt, když jsi vyzkoušel poprvý ten Bitcoin, a jsi viděl, co to dělá, jak to funguje, tak tě to muselo pohodit, to je pak slippery slope, kdy jsi říkal, Ježíši Kriste, to je fakt jako strašně extrémně zajímavý, jak to funguje, že to funguje. A nás to pohodilo samozřejmě, takže jsme říkali, to nemůže trvat ani rok, než to rozbije celý svět, který je mnohem, řekněme, pomalejší tak flexibilní, ale strnulejší, než jsme si tehdy mysleli asi. No.
Já bych to ještě ukončil, vlastně ty banky bych ukončil ještě takovýma dvěma malýma otázkama, respektive jedno je takový jenom zamyšlení. Já v té mojí bublině, je na třeba 5 kamarádů a 3 nebo 4 jsme vlastně hodně pro Bitcoin, hodně pro krypto a pak je tam jeden jediný vlastně člověk, který je finanční poradce, úspěšný člověk a ten samozřejmě je doslova proti tomu. To znamená, proto mě to tam jde trošičku ruku v ruce s tou bankou, nebo respektive s tím okleštěním, ale on samozřejmě kope za svůj tým, to znamená, že on by si asi nechal utíct nějaký svoje kšefty, kdyby lidem radil to a to. Ale ještě než to úplně uzavřu,
to už taky není úplně pravda. A jako to, co je na tom nejzajímavější na tom, co říkáš, je, že ze skupiny 4 lidí máte všichni 4 nějaký ostrý názor. To je hezký, že dneska horko kde najdeš člověka, který by na to neměl nějaký ostrý názor, a nebo který by vůbec nevěděl, že to existuje. A což se stalo a stalo se to ohromně rychle. Jakože ne tak rychle, jak jsme si mysleli v roce 2014, ale v realitě to bylo jako neuvěřitelně rychlý ve smyslu dneska fakt, otevřeš televizi, lidi se o tom baví, dneska ráno jsem mluvil na Českém rozhlase o tom, co se děje na Bitcoinu. Prostě jako úplně normálně, jako po reportáži o válce a o tom, co dělají centrální banky, jak mezi tím se bavíme o Bitcoinu. A už ty otázky od novinářů nejsou, co to je, je to scam, není to scam, ale ptají se, co se děje, co se vyvíjí, kam se to hejbe. To je paráda, to jsme se dostali hodně daleko.
Pojďme to ještě uzavřít poslední věcí a to mě zajímá, jestli by si byl schopen vysvětlit posluchačům trošku detailně, a to je CBDC, neboli digitální centrální peníze centrálních bank.
Jo, já jsem říkal, že budu muset za pár hodin odjet.
Tak možná ve zkratce.
Detailně. Kolem toho je strašně konspiračních teorií. Já jsem zrovna včera na Twitter vedl nějakou debatu o tom, co to je nebo není, protože není to úplně konspirační teorie. My už CBDC v České republice máme a máme odjakživa, má je každá centrální banka a akorát nejsou rozšířený pro retail, nejsou rozšířený úplně pro všechny. A CBDC jsou když dostane Aleš Michl nebo já nevím, Honza Procházka nebo další, když dostanou výplatu, ani nevím, jestli či nebo mají mzdy nebo platy, to mi musí někde říct, já si to nikdy nepamatuju. A tak když dostane výplatu, tak ty peníze jdou z centrální banky. Centrální banka jako vytvořila damuje, to není jako nějak, já nevím, že by je musela vydělat. Ona samozřejmě to musí krýt z vlastní činnosti, ale ta její činnost může být i taková, že ty peníze vzniknou. Takže CBDC už má ty peníze, i kdyby jako je někde vydělala, dala mu je ze zisku, to na tom nic nemění, tak jsou prostě vedený u České národní banky. Mm-hmm. A teď je ta otázka, jestli tuhle tu možnost mít účet otevřený u České národní banky, což dneska má jenom pár institucí a pár lidí, tak jestli to neotevřít každému, anebo velkým firmám. A teď jsou různý modely. Během covidu bylo populární se zamýšlet nad tím, jestli neotevřít tu linku na peníze nejenom bankám. Banky mají účet u České národní banky. No, ale ty nebo já ho nemáme. A Škodovka ho nemá. A teď je otázka, otevřít to i Škodovce? Což by znamenalo, že ve chvíli, kdy jste jako přišel covid, zavřelo se to, stát úmyslně zavřel vlastně obchod a zavřel nás tady. A teď ten problém Škodovky nebyl, že by byla ztrátová, nebo že by to byla špatná firma. To je firma, co vydělává, lidi kupují Škodovky, akorát ten problém najednou byl likviditní. To znamená, ten problém byl, že neměli ten cash flow a mohli se dostat do nějakých problémů se splácením věcí, kterým normálně běžely, ale neprodávali auta. No a teď, když to udělal stát, neměl by se stát postarat o to, že by jim tam na nějaký čas dodal likviditu, což je přesně to, co dělá v bankách. Když bankám se zastaví úvěrová činnost a museli by zkrachovat ne kvůli tomu, že jsou špatný, ale kvůli tomu, že mají problém s likviditou, no tak centrální banka jenom ty peníze dosype, protože ten kanál má. Proč by nešel dosypat dočasně tam a zpátky jako i do té Škodovky? To byla ta teorie. No a nebo dokonce lidem. Jo. U těch lidí je to těžší jako to obhajovat tím, že to je nějaký problém s likviditou, ale mohl by to být zajímavý nástroj měnové politiky ve chvíli, kdy my dva jsme měli otevřený účet u ČNB a dneska by nám ČNB dala 80% úrok na běžném účtě, což ona může. Obchodní banka to neudělá, že by zkrachovala, ale ČNB to klidně udělat může, je to jedno. No tak neutratím ani korunu dneska, že jo. Tak se jako hodně rozmyslím, jestli si koupím večer jako burgera nebo ne. A ona to udělá, no tím pádem sníží spotřebu poměrně rychle. Nemusí čekat na celý ten dlouhý kanál měnový nebo na ten dlouhý proces měnový politiky, všechny různý kanály, kdy se musí čekat, až banky změní sazby, než podle nich si naberem nebo nenaberem hypotéky, které už jsme měli dlouho předomluvený, ještě za nižší sazby, a než to celý probublá, tak nám to standardně trvá rok a půl, dneska možná dva, než ta inflace spadne tam, kam chtějí. Takhle by to mělo rychle, protože by nám tam všem zvedli úroky a inflace by byla dole. Takže to je teoretický koncept, ale není na něm žádná velká konspirace, než prostě pojďme otevřít bankovní účty u ČNB lidem nebo firmám. Já si myslím, že to je nebezpečný. Já si myslím, že prostě si budeme díky tomu potom jenom jako víc hrát s lidskýma životama, že by bylo lepší se vydat druhou cestou, ale zase prostě v té debatě mnohem častěji zaznívají dneska názory typu centrální banky to chtějí zavést, aby zrušili hotovost a všichni nás sledovali. To fakt jako centrální bankéře nezajímá. Oni hledají to, co mají ze zákona z ústavy napsaný, jak se dostat 2% inflaci, a tohle je kanál, který by jim k tomu mohl pomoct. A i ta krachující Škodovka kvůli likviditě je problém inflace. To by znamenalo vyšší nezaměstnanost, to by znamenalo tlak na nižší ceny, to by znamenalo tlak na deflaci. Oni jako, i tohle si obhájí měnovou politikou, že by jako mohli mít víc nástrojů na to, jak se dostávat k tomu svým vlastnímu cíli.
Mně se hrozně Bitcoin a krypto líbí z toho z jednoho prostého důvodu. Samozřejmě to jsme zmiňovali, zmiňuje se to v každém rozhovoru a v té decentralizaci. Protože když si vzpomenu vlastně na rok 2008, který teda by the way odhalil vlastně i tehda toho Madoffa, tomu spadnul celý ten Ponziho schéma systém, tak vlastně tenkrát byl ten průser a problém v Americe, za který vlastně ve finále, když si to nastuduješ, já jsem o tom viděl spoustu dokumentů a strašně mě to zajímalo, tak ve finále za to nikdo moc nenes zodpovědnost. A já si chci zeptat na jednu věc jednoduchou. Je vlastně vůbec možná nějaká revolta proti systému, když ty víš, že je takovýhle problém, za který zaplatili spoustu životů, spoustu normálních obyčejných lidí, protože vždycky za to platí normální lidi. Tak proto já jsem tenkrát viděl v Bitcoinu jako jakousi sílu. Ale je vůbec jako možná nějaká jakási revolta proti systému jako takovému, když se potom obyčejný lajk dočte, že vlastně za to stejně nikdo nezaplatí?
Hezký, že ty si to uvedl na příkladu extrému, protože Madoff byl podvodník, ale ten systém i bez těle těch podvodníků vyvolává ztráty na životech a vyvolává problémy. Pokud je pravda, že způsob, jakým děláme měnovou politiku, systematicky vytváří nějaký hospodářský cykly, což tomu věří monetaristi, věří tomu rakouské ekonomové, myslím si, věřím tomu já jako z větší části, že hospodářský cyklus je problém toho, jak děláme měnovou politiku, tak potom tím vlastně říkám, že jako občas nás to vystřelí nahoru a pak občas přijde nějaká recese. No a v těch recesích se nám zvyšuje nezaměstnanost, to je definice recese, že nám prostě prudce vyroste nezaměstnanost. A vyšší nezaměstnanost znamená větší počet sebevražd, větší počet rozpad rodin, větší počet gamblingu, alkoholismu a všech různých jako dalších závislostí. Vlastně víme, že větší počet nezaměstnanosti je jako tragický pro společnost. Ti lidem vysloveně zničí život a často je zaplatí životem. A potom jako se ekonomové baví o tom, jako dobře, tak je lepší, kdyby jsme měli ten cyklus a větší růst, nebo neměli cyklus a menší růst. A mně to připadá úplně absurdní, protože si hrají s těmi lidskými životama. A to dělá ten systém sám, aniž by to byl nutně podvod, aniž by se bavili o Madoffovi. A revoltu proti tomuhle systému neuděláš. Když se jako nestala ani v tom roce 2008, a to ani na jednu stranu, byli prostě tady, že jako marxisti, kteří říkali, spalte ten systém a pojďme tady jako žít v komunách, byli tady jako libertariáni, kteří říkali, spalte ten systém a pojďme prostě tady mít jako nějaký anarchokapitalismus, a byli tady lidi, kteří jako volali po různých změnách. No, v těch revolučních letech prostě každý si chce urovat ten kus svý revoluce, a nestalo se prakticky vůbec nic. A, takže stalo se teda hodně, ale nezměnil se systém. Ten systém prostě jede dál. Takže to si nemyslím. A právě Bitcoin mi přišel hezký v tom, že to není snaha ten systém změnit. Není to snaha jak vymyslet, jak reorganizovat Českou poštu, ale je to cesta bokem, je to ten e-mail. Mm-hmm. Je to snaha vymyslet systém, vymyslet něco, co ten systém obejde tak, aby jsme už nepotřebovali mít ministerstvo pošt. A aby prostě nepotřebuješ ho zlikvidovat, nepotřebuješ jako ho podpálit, ale potřebuješ nebo někomu vysvětlit, že už ho nepotřebujeme, potřebuješ najít technologii nebo nějakou společenskou instituci, která to obejde. A to technologie dneska hodně umožňuje. Já jsem hodně technooptimista, já si myslím, že spousta těch technologií nás jako osvobozuje a posílá nás bokem. A Bitcoin je jedna z nich. A fakt dneska už jako nepotřebuješ. Já jsem na teďka tady mám sebou dva dopisy, který posílám, ale jako to teoreticky jako nepotřebuješ.
A to už se zase stává romantickým trošku.
Jo,
v tuhle chvíli.
No a tak jako proč ne? Tak bez problémů by to dneska se zvládlo soukromně, že jako poslat dopis, to jako není zase taková divočina. A balíky už dneska nikdo snad neposílá jako jinak než soukromně. Ale je to nějaká cesta kolem. Takže prostě pojďme najít cesty, jak obejít ty věci, které nás trápí. Ve školách to vidíme dneska. Ještě jsou lidi, kteří se domluvají společně v rodinách, má 10 rodin, každý dvě děti, tak se domluví, mají třídu, prostě chodí si do ní navzájem učit, pak se nechají klidně státem někde občas přeskoušet, když musí. Jinak by jim ty děti zavřeli, že jo, ale jako jinak prostě nepotřebují do té státní instituce. Jsou lidi, kteří obcházejí prostě různé věci, zdravotnictví, a tomu já moc nerozumím, ale vím, že jsou lidi, kteří se snaží. Nevím, jak obejít důchody, to je těžký, prostě to je to téma, zatím nikdo nedělá. Ale to se časem stane taky, to nikdo nemyslí.
To je zrovna téma, který jsi mě nahrál, ono není moc sexy pro mladou generaci, ale myslím si, že, nebo aspoň můj náhled na věc, ty jsi přece jenom členem Nervu, ty to vidíš úplně zblízka, ale já nejsem schopný pochopit, proč pořád se nám střídají vládní nový vlády a tak dále, který mají samozřejmě nějaký čas. Ale my pořád nejsme schopní lidem vysvětlit vlastně tu důchodovou reformu. Tak je to špatně informovaný, nebo v čem děláme tu chybu?
A tak protože všichni chceme teďka odvádět málo a pak brát hodně.
Jasně.
Akorát to, co se nám nedaří vysvětlovat, je, že to je skutečně na úkor našich dětí. Ty máš na výběr. Buď prostě budeme my vydělávat teďka hodně a odvádět málo a na konci budeme vysoký důchody a potom naše děti budou muset to zacálovat a mít nižší důchody proti tomu, co budou odvádět. Nebo to můžeme dělat na dluh, což taky potom na konci jako zaplatí, anebo si prostě hold budeme muset snížit ty budoucí výdělky, to znamená snížit důchody, což taky nikdo nechce, anebo zvýšit ty odvody. Tam prostě pokud chceme jako mít tenhle ten státní systém důchodů, tak z toho není jiná cesta. A z této rovnice prostě samozřejmě jasně vyplývá, že se musí nějak zvýšit odvody do toho systému. A to neříkám já, to říkají lidi sami. Že? Jako lidi jasně nechtějí to nechávat na svých dětech, ty lidi nechtějí mít nižší důchody, no tak se musí někde do toho systému dát víc peněz. A do toho systému se dá víc peněz vlastně několika cestama, ale ty největší položky jsou buď odchod věku do důchodu, tím tam do toho připluje víc peněz, Nebo zvýšení odvodů. A proto se dneska jako bavíme v televizi o zvyšování odvodů OSVČ, protože to prostě z té rovnice vychází a nakonec teď řeknu, a to taky nechcem. No tak to je těžký. Jako lidi by chtěli mít vysoký výdaje, nízký příjmy státního rozpočtu a ideálně žádný zadlužení. No tak to prostě nesedí.
Jenomže já si myslím, že ono to je hrozně těžký a je to za mě potom zase znova se dostanu k tomu špatně komunikovaný, protože já jsem OSVČ, nemám s tím žádný problém, co se tohle zvedání týče, ale potom se třeba člověk, který se v tom tolik neorientuje, dozví o tom, že valorizace teďka je špatně nastavená, ten model tady valorizace je špatně nastavený. Že vlastně model té valorizace nepočítá s tím, že bude tak velká
inflace, s tím
přesně tak velká inflace, jo. A není to zase špatně vlastně komunikovaný pro laika, jak to má potom pochopit, nebo respektive jak se v tom nemá ztrácet potom?
No je to špatně komunikovaný, jako jdi dneska někam do televize a řekni, že jedna ze skupin, která na těch posledních letech prodělala nejméně, co se finančně týče, a jinak to má samozřejmě mnoho úhlu pohledu, ale jako finančně na tom nejvíc jako vydělali důchodci, nebo nejméně prodělali, protože tam se prostě valorizuje ze zákona a ostatním se jako ty reální příjmy snižujou a u těch důchodů to máme tak, že jako když rostou mzdy, tak o to zvyšujeme důchody, když klesají, tak o to nesnižujeme důchody. Jo. Takže to samozřejmě nikdo říct nemůže a ani to říct úplně nechcem, protože ty důchodci se nemají nějak jako extra dobře, ty naše důchody nejsou vysoký.
Je to pořád průměr samozřejmě.
Já když se počítám, co všechno bychom museli zrušit. Ministerstvo práce a sociálních věcí je stejně velký jako všechny ostatní ministerstva dohromady. Kdyby si zrušil všechny ostatní ministerstva ze celou jejich agendou, vlastně to jsou všechny školy a vojáci a policajti a já nevím, co všechno tam vlastně celý ministerstva kultury a financí, všechno bys tohle zrušil, ty peníze si naspal do důchodu, tak protože jsou zhruba ekvivalentní tyhle věci, jak bys měl dvojnásobný důchody. Mm-hmm. A to pořád ještě není žádná hitparáda, jako dvojnásobný český důchody v průměru. Pořád jako není, že bychom se tady měli jako prasata v žitě. Takže ty nechci přijít do televize a říct, podívejte se, jak se jako důchodci mají dobře, protože se nemají dobře. To je strašně těžký. Takže tady s tím se nehne, se školama nikdo nehne, protože prostě to jsou naše děti, to je naše budoucnost, takže na školu si jak nikdo nešáhne. No a to si už vymyslel skoro celý rozpočet, protože máš školy, máš důchody.
Ty do té televize chodíš, mě by hrozně štvalo, když vedle mě bude sedět člověk, nebudu jmenovat nikoho, ale samozřejmě populista, který to bude se snažit obrátit a respektive nebude to sexy pro ty, přesně jak jsi to říkal, nechceme platit víc a tak dále a tak dále, ale ty vidíš, že on nemá pravdu a musíš vedle něj jenom opakovat to, co opakuješ.
Tam já bych to klidně, nebo takhle, já se snažím to i říkat, ale ten finální problém, kde to naráží u veřejnosti je ten, že když přijdeš do hospody a bavíš se s lidma o tom, že je potřeba něco udělat, to jsou jako vzletné věty, je potřeba tady prostě třeba jako zvýšit odvody do systému, pokud teda nechcete si snižovat důchody, anebo nechcete to nechat na dětech. Jo? Vemte si tu rovnici, vychází vám z ní zvýší odvody. Tak ty lidi řeknou, ne, nejdřív musíme začít šetřit u státu. Řekneš, OK, super, to já prostě chci taky. A jsem přišel do nervu, našel jsem jim tam nějakých jako 110 miliard, který by se dali poměrně bez problémů pro mě začít škrtat, ale jako politicky byly neprůchodný. Ale dobře, tak bych je tam někde našel. Jenom, že 110 miliard versus důchody by stejně znamenalo, že bychom důchodcům přidali jako strašně málo. A říkají, tak ne, musíme ještě víc někde. A kde? Tak když se těch lidí ptáš, tak mají ohromně zkreslený představy o tom, kde tam ty peníze jsou. No, státní úředníky, musíme házet státní úředníky. Hele, pro mě, za mě, ale tam prostě fakt se jako neschovává trojnásobek na český důchody. Tak 80 tisíc státních úředníků, že je spousta z těch věcí, které dělají, tak prostě musí dělat ze zákona a asi by se jako dělali i tak. Jako, a takže a určitě by se dalo sekat, podle mě významně, potom žádná, ale důchody tě nezachráníš.
Jasně.
Řeknou ti, ať si sníží platy poslanci. Jestli kdyby si zrušil celou poslaneckou sněmovnu, senát, úřad vlády, hrad, všechno, co prostě souvisí s touhletou naší centrální správou a všechny ty jejich platy, auta, všechno, energii, co tam vytápějí, všechno si vzal a dal důchodcům, tak ještě 2 roky zpátky, teď to bude víc, ještě 2 roky zpátky to vycházelo, že by si důchodcům přidal nějakých 98 korun. Měsíčně. Což jako není špatný. Já jim těch
98 a tohle jsou věci, které vy na tom nervu řešíte. Reálně.
No jako reálně, protože ty na jedné straně máš obrovský položky. Každá koruna na důchod znamená 2,5 milionu důchodů krát 12 měsíců.
Rozum, jasně.
To je každá koruna. A na druhé straně, ale jako když to potřebuješ sekat, tak na těch příjmech je to jako spousta konkrétních lidí, který to konkrétně bolí. Ten systém je v tomhle strašně vyvážený. A mně by to bylo jedno, já bych je prostě klidně vyházel, ale já jako nepotřebuji mít jako tolik poslanců a tolik senátorů, ale vím, že tím ty důchody nezachráním. I tak bych to dělal, i tak mě mrzí, že ta vláda nedělá vlastně víc, aspoň symbolicky, aby těm lidem ukázala, že se snaží, že by mohla dělat víc a snad se k tomu ještě odhodlá. Ale prostě fakt to není tak, že jsou tam někde magické dveře, které otevřeš a vypadne na tebe 500 miliard. Když tady byly, tady prostě stačilo jako zavřít tady to jedno oddělení na ministerstvu a máme 500 miliard.
Není teďka šílený, když vy to vidíte vlastně. Máte teda té vládě radit a ty víš, že se teďka něco narovná, něco se jako zlepší, něco se změní, ale víš, že za nedlouho pak možná zase k moci přijde jiná vláda, která to zase celý otočí to kormidlo a ta loď vlastně neví, kam pluje potom, jo? Není to teda šílený z toho pohledu nervů vlastně?
Tak my si třeba myslíme, že děláme věci, které jsou nadčasový ve smyslu toho, kdo tam zrovna bude sedět. Tak my třeba teďka konkrétně tam máme připravené návrhy, které redukují nějaké věci v samosprávách. Prostě je podivný, kolik máme v Čechách v mezinárodním srovnání obcí a co to všechno jako obnáší jako se správou kolem a co každá ta obec musí dělat. A obce se u nás jenom dělí, takže vznikají nové obce, vznikají nové městské části, ale nezanikají. Zaniká nula a vzniká mraky, takže jako teď je ta otázka, jestli tam by se nedalo něco najít. Lidi mají pocit, že erár zaměstnává spoustu lidí, což je pravda. Erár zaměstnává zhruba jako milion lidí. Když si to potom seškrtáš ve státní správě, ve státním rozpočtu, tak jako z toho máš, já nevím, kolik 250 tisíc učitelů a pak když to nasčítáš, tak ti tam za stolik nezbývá. A další 500 000 je potom v těch regionech. Mm-hmm. A 500 000 v té centrální a 500 000 máme v regionech. Takže my jsme se měli koukat víc na ty regiony, jenomže jedna z politických stran, která je ve vládě, se jmenuje Starostové, takže my víme, že nic z toho neprojde. Ale stejně to připravujeme, protože jako třeba jako někdy nemusí být. No tak jako proč napsat něco, co si myslíme, že by dávalo smysl, i když to dneska v té politické realitě nejde prosadit. Pak ale je na těch politicích, aby to vytáhli a zkusili se tím řídit, což oni občas dělají to méně, než by měli, ale já jsem rád, že prostě se aspoň sestaví orgán, s kterým si fakt jako sednou, povídají si, že když něco řeší, tak si jako přizvou lidi k tomu, aby tam měli nějaký oponentní stanoviska, aby k tomu někdo něco řekl. Jako, i to už je krok správným směrem, že k tomu prostě chtějí mít nějakou odbornost a nejenom politickou diskuzi. To jsou jako dvě různé věci, které musíme mít oboje. Ale takže jsem za to rád, ale nejsem naivní. Nemyslím si, že prostě to jako člověk dokáže zázračně změnit fungování současného státu.
Já bych ještě tu politiku, ať tou politikou lidi neodradíme, měl poslední dotaz, co se politiky týče, a to je, co ty a politika?
Já jsem s tím kdysi koketoval, pak jsem myslel, že to pro mě není, protože ve volbách do zastupitelstva na městě v Žaci, kde jsem se narodil a žil, tak tam mě podělal totálně prostě můj kamarád. Už rodiny, známý kamarád, všechno prostě spolu.
Ale tohle slyším pořád dokola.
Jestli mě dokáže podělat jako člověk, kterýmu jsem věřil, tak já bych v životě nemohl dělat politiku, protože jako jak to potom musí probíhat mezi lidma, který si nevěří. A nevím, musíš prostě na každého nahlížet jako na někoho, kdo se tě snaží podělat. A to já nevím, já si myslím obecně, že lidi jsou hodní a dobrý.
Já když se ptám slušných lidí o politice a o jejich jako vlastně nějakým naskočení do politiky, tak vždycky skončí takhle, jak ty říkáš. Jako.
Já zkusil jsem to. Mám svědomí čistý, že jsem si řekl, že prostě nebudu ten, kdo nad tím mávne rukou, že to vyzkouším a prošel jsem si tím a získal jsem nějaké zkušenosti, ale jsem ekonom, věřím na dělbu práce a hol to prostě musí dělat jiný lidi, kteří to dělají líp. A mám studenty bývalí, kteří vím, že už v té škole, v té třídě k tomu tíhli, měli k tomu prostě, mají k tomu náturu, dobře mluví, dobře se oblíkají, prostě vypadají, že prostě chtějí dělat politiku a dělají to dobře. Jirka Havránek je teďka prostě obrovsky akční v ODS-ce a chodí tam s náma na ty zasedání nervu, má malý dítě a přesto prostě tam tráví jako čas do noci, to politiko baví, chce tam být, dostal se do sněmovny, to můj bývalý student, který jsem v tom strašně fandil, ať to dělá, ať to ty lidi dělají. A klidně i napříč stranama, jako pokud to ty lidi baví, tak až do toho jdou. Třeba se některý spále jako já, a pak zjistí, že to pro ně není, anebo zjistí, že to pro ně je, že to dělají rádi, mají tu ostražitost, kterou já jsem neměl kolem lidí, kolem sebe. tak dělba práce, ať to dělají.
Zůstali jste jenom, že takový podotaz, zůstali jste kamarádi nebo ne? Po tom podvodu?
Ne, vůbec, vůbec. Hmm. Naopak, jako, že to nebyl malý podvod, prostě on, my jsme se stali tím jazyčkem na vahách v té politice.
Klasicky.
No, jasně, a bylo úplně jasný, že půjdeme jako na té straně, kde nebyli komunisti, že jo, kde prostě nějaký místní sportovci a sdružení doktorů, já nevím co všechno, jaký ty prostě normální lidi, co jdou tam dělat tu službu tomu městu, a na druhé straně byli prostě komouši a ČSSD, v té době prostě, že jo, ten velký, už je to spoustu let, v té době všechno dělali společně. No a my jsme byli tím jazyčkem na vahách, bylo úplně jasný, my jsme všichni slavili, že jako se dostala ta druhá strana, protože u nás v Ústeckém kraji to fakt není úplně normální, že, no že nevyhrála televice. V té době jsme měli komunistického hejtmana, že jo, a na kraji. No a teď se to zlomilo na tím jazyčkem a teď jsem dostal někde SMS-kou zprávu, kde bylo něco jako, hele, fakt půjdete s těma komunistama? A říkám, počkej, co to je za blbost, jasně, že ne. Tomu ještě volám a říkám, ne, jasně, že ne. A pak si prostě zvednul ruku, nechal se zvolit starostou prostě, aby šel s komunistama. No, vidíš, a vydržel mu to asi, já nevím, měsíc nebo dva. Od té doby jsme se nikdy neviděli. A já vím, prostě, tak, jestliže měl takovýhle plán, jak by to měl říct od začátku, abych do toho v životě nešel. A klidně ať jde, já nevím, má nějaký politický preference, nebo chtěl být starosta, tak ať si dělá, co chce, ale proč jsem mu tam měl k tomu dělat stafáž? To mě ohromně trápilo, postarali jsme se pak o to, aby tam nebyl a bolí mě to do dneška. Neviděl jsem ho, podle mě nechodí žáci už ani do hospody, protože si tam udělal ostru mezi normálníma lidma všude.
Nedanormo se vždycky říká u těch věcí, že nepůjčuje kamarádům peníze a vlastně ještě tady potom bychom se mohli podepsat i tady tím tématem.
Nechoď s kamarádama do voleb, možná druhý.
Podle nějakých statistik, které asi nepřekvapují mě ani tebe, tak nejvíc poslouchaným audiem vlastně vůbec na českém internetu je audio, který se věnuje investicím. A já se ptám z jednoho prostého důvodu, a to toho, že pokud ten člověk poslouchá někoho, kdo je rozumný a radí mu nějak střímně a nějak inteligentně, tak si myslím, že to je správně. Ale já se tě chci zeptat, co si myslíš o motivačních řečnících a radících lidem, kam správně investovat peníze. I přesto, když to nejsou fundovaný lidi. Jo? Ale protože přece jenom ptám se z toho.
Co to je fundovaný člověk?
To je možná člověk s těma tvýma titulama. Jo?
A když ale já nejsem fundovaný člověk na investice, když mám tituly. Že jo?
Dobře, nejseš, ale když má ten Fred Braille a nějaký klíčky a hodinky větší než jeho zápěstí, to pro mě asi nebude úplně ten aspekt, proč bych mu měl věřit. Ale já se tě ptám z jednoho prostého důvodu. My se třeba tady v tom jsme si neporozuměli se ségrou a ona na nějaký takovýhle setkání jela. A víš co, ptám se tě z toho důvodu, že tyhle ty lidi neumí třeba ty peníze, ale umí ovládat masy. Jestli to skoro není až nebezpečný.
Je to nebezpečný. Já to nechápu. Připadá mi to jako hodně nebezpečný. Ale taková je doba, no. A vlastně, když se ty lidi budou chtít nechat ovládat, tak by to budou dělat tady, nebo to budou dělat na konci někde jinde. No. Takže to je těžký. Já to z té druhé strany úplně neznám. Mně to připadá fakt jako divný jít někde na takovou nějakou akci, nechat na sebe pršet bankovky, aby jsem pak, já nevím co, podepisoval. Ale děje se to, lidi to chtějí, tak to někdo nabízí. Jo. Tam, kde je poptávka, tak tam prostě to někdo začal nabízet. Teď se to u nás točí kolem investic, protože Češi se naučili z nouze investovat během covidu, to prostě přišlo, nikdo nečekal a všude se začalo bavit o investicích. Takže teď se to trošku překlopilo, už to nejsou jenom ty jako motivační řečníci typu, co uděláš se svým životem, ale už je to, kam pošleš peníze. To, co mi vadí potom ve chvíli, kdy jako to někdo radí, tak já nejsem ten, kdo by dokázal posoudit, jestli někdo je fundovaný nebo není, ať to prostě každý dělá, ale vadí mi, když podvádějí, když lžou, to jsou věci, které by samozřejmě dělat neměli, a to si myslíme všichni. A tam bych jako napnul veškerou pozornost prostě na ty skemry. Někde je to těžký, jsem se snažil to občas dělat a dostal jsem jeden výhružný telefonát, jako hodně zlej a prostě nejsem odvážný, aby jsem šel těžce proti tomu. Takže to jsem se zalek.
A to je nějaká prostě mediální jako hvězda v tomhle tom oboru, řekněme? Nebo?
Já o tom asi úplně ani nechci mluvit, oni to potom řešili jiní lidi taky a se na ty lidi se, to mám se to časem se, ono to, já to řeknu možná ještě takhle, tady ty podvodníci jsou většinou vlastně zoufalci, který pase ještě nějaký větší podvodník.
Souhlasím.
Že oni se požerou potom mezi sebou a mě akorát mrzí, že prostě mezi tím ztratí spousta lidí spoustu peněz, ale jako já nejsem žádný hrdina, jako mám manželku, dvě děti a vlastně nechci někde Jako dřív by to bylo možná jiný, a teď, že by jsem jako chodil někde a dělal to, co dělá Mikýř a bojoval proti jako skemům.
Víš co, já se na to ptám možná z jednoho důvodu, a to je to, jestli jsi neviděl na tom Netflixu vlastně ten seriál o tom Medofovi, tak oni na konci vlastně lidi častokrát se odkazovali potom na government, na vládu, nebo na to, že vlastně oni přišli o peníze, ale vinili za to i, dá se říct, stát. Tak tady v tom případě se to může třeba taky jako potom shodovat, ale já bych osobně jim řekl, hele, udělal si svoji vlastní chybu, podepsal si s nikdo ti tu ruku nedržel a tak dávno.
A ten stát jim slíbil, že je hlídá.
Že se postará, no.
A že to je regulovaný, že to je v pohodě, ale tady to všechno má razítka a je to v klidu. Což je ten brutální morální hazard, který stát dává tím, že všechno garantuje, všechno reguluje, tak my se potom zvykneme na to, že všechno, co má ten štempel od státu, je bezpečný a nutně být nemusí. To, a i ten stát dělá chyby, ku podivu. Takže to je obrovský, to je jeden z nákladů, který se blbě měří, ale hodně často se uvádí jako ve financích, že jako změřit ten morální hazard, který nám dává to, že všichni máme pocit, že banky nemůžou zkrachovat, že všechny vklady jsou pojištěný, všechny investiční společnosti jsou pojištěný, všechno je pojištěný, dokonce vede k tak bizárním situacím, že spousta lidí si myslí, že když investuje peníze někde v bance, tak má jako pojištěný, že to nebo to nemůže přijít, protože je to přece banka. Jo. Dokonce to vede do tak bizárních situací, že v bankách se vždycky jako vypráví příběhy o lidech, kteří byli za přepážkou, a tím druhým stranám vlastně ty lidi přímo jako zaměstnanci v bankách občas řeknou těm klientům, že ty je to banka, tak přece ty investice jsou pojištěný a my se tím ten zisk a ztrátu, ne, ne to, že jako zkrachuje ta investiční společnost. Protože vlastně jsme si zvykli na to, že se o nás ten stát postará úplně ve všem. Že to je chyba státu. Když prostě člověk nalítne do krypta a věří nějakému jako bláznovi někde na Bahamách, že se mu postará o jeho peníze líp než on sám, tak je to taky podvod, taky bych neobviňoval oběti, ale tam ať mi nikdo neříká, že si myslel, že se o ní stát postará. Tam jako vstoupili do nejvíc divokého západu a tam každý věděl, musel vědět, že jako tam existují rizika. Ale nebo ještě jako když člověk udělá 10 kroků a naskočí někdo do nějakého DeFi yielding projektu a pak to celý sesype, tak nejde volat asi stát o pomoc, že čekal, že to bude mít pojištěný. Ale u toho Medofa, já tě nevím, ten člověk byl tu institucí, on byl tím regulátorem, on byl tím, kdo měl mít tu kredibilitu, on byl tím státem, tak já se nedivím, že si lidi stěžují státu.
Já jenom tady uvedu svůj příklad, tak jsem nalítěl vlastně já na konci minulého roku. Je to taková jako blbost, ale vlastně si potom projdeš nějaký ty schémata toho, když se odkazuješ na nějakou pomoc. Já jsem si kupoval zimní pneumatiky a měl jsem otevřených několik oken. Celý to byla moje chyba a naletěl jsem e-shopu, který za týden neexistoval. Ale já vždycky, když mě přijde QR kód, tak jsem hrozně rád, že tomu jako nemusím někde zadávat, že to zaplatím, mám to vyřešený a pak jenom očekávám samozřejmě, kam mě to přijde. No a tak jsem takhle přišel 20 tisíc na ty zimní pneumatiky. Chtěl jsem teda klasicky se přiznám ušetřit asi 4 tisíce, vlastně proto jsem si to hledal přes tu hovorejku a tak dále, blablabla, tím tě nebudu zatěžovat. Ale pak jsem seděl vlastně v té svojí bance, kde ti jako je jasně řečeno, že jako my to pouští nemáme, ani to nenabízíme vlastně, což je první, co mě jako zarazilo. A pak jsem teda ještě volal kamarádovi, bankéřovi, protože jsem si našel, kam vlastně ty peníze odešly samozřejmě. A tak jsem mu volal, jestli je to jako nějak možný a řešitelný nebo není. On mi říkal, že to bohužel není řešitelný. A říkal mě, buď v pohodě úplně odro, protože to já tady řeším to jako pětkrát týdně. A teď jsem tady řešil třeba příběh, kdy frajer dal 500 000 peněz na to, že mu nějaká investiční firma nabízela prostě předčasný splacení hypotéky a tak dále. A říkal, jak to teď vyřešíme, teď samozřejmě budu citovat toho člověka, který byl v tomhletom bruseru, jak to teď vyřešíme, já to nemůžu říct manželce. Jo, a jenom mě hrozně překvapilo, že těch vlastně problémů je dneska strašná spousta a jenom mizivý procento se dostane někde na internet k tomu, aby si ty lidi přečetli, jak to nedělat.
Ty lidi se k tomu nehlásí. A když jsem byl zneužitý k tomu jednomu podvodu, tak mě se ozvalo mailem nebo telefonem zhruba 100 lidí. A to jsou lidi, kteří udělali ten krok, že zjistili, že něco je v nepořádku, našli si na internetu na mě nějaký kontakt, ozvali se mi, kolik těch lidí to neudělalo. To muselo být mraky. Já jsem šel zhruba jako ze 100 věcí na policii, samozřejmě se nic nestalo. A jste jako přehodili tady z Karlína do Strašnice zpátky. No, ježiš, to mě úplně vytočili, protože já jsem jako nečekal žádný zázraky, ale já jsem jim dali telefonní čísla, když mi nějaký ty lidi dali telefonní čísla, kterým volali ty podvodníci, tak jsem jim tam předali ty telefonní čísla. A pak, když to celý odložili, tak jsem jednou nad tím seděl trošku smutný, tak jsem zkusil na to číslo zavolat, ne? Jsem zavolal a si říkám, přece se nebudu představovat jako já, tak říkám, dobrý den, policie České republiky, můžu s váma na chvíli mluvit. A to číslo se típlo a zrušilo. Jinými slovy mi to trošku říká, že na to číslo nikdo nevolal. To prostě,
a můžeš, prostě trošku, řešil, můžeš, to, můžeš říct, o co šlo přesně konkrétně tenkrát?
To byla taková ta reklama, co spousta lidí asi vidělo, že to super nová investice, tehdy tam využívali Jana Krause a brali tam lidi, co seděli u Jana Krause, vydali tam krátký 40-minutový video se mnou, jak tam říkám, je to úplně normálního, s tím vůbec nesouviselo. Oblepili to nějakýma obálkama iDnesu všeho a dali reklamu na Google, ten Google si na tom vydělal docela hezký peníze, že jo, takže to poslali z těch Google, to tomu jsem potom psal, volal, vůbec žádná komunikace, nakonec se mi teda ozvala tisková mluvčí, že to zkusí nějak zrušit a no, vlastně říkali nejsi, že to vůbec nejde, že to jako nemůžou zrušit reklamu, což je úplně jako bizar. Ale takže jako dobrý, a takže vlastně Google si to jako rozmístil po internetu, oni zacílili pravděpodobně ještě na starší lidi, protože já jsem to normálně neviděl a teď ty lidi na to klikli, poslali nějaký peníze, typicky to bylo na začátku 7 tisíc a pak když byli dál, tak je dokázali pobrat ještě o víc. A dělali to tak, že samozřejmě byly různý modely, ale typicky úplně ten nejčastější byl, že si nainstalovali nějaký vzdálený přístup na počítač. Tomu člověku řekli, teď prostě tady jenom mám přijde nějaká SMSka, čímž ho dvoufaktorově ověřili, že to je všechno jako v pohodě, že jo, ten člověk jim ochotně četl svoje SMSky. Oni před očima myší jim všechno jako tam udělali a nakonec ty peníze odeslali někam na Binance a odeslali si krypto někam do háje. No a ty lidi počase jako zjistili vlastně, že to jako asi úplně nebyla investice jejich života. Takže se ozvali mě a já jsem řekl, dobře, tak ty peníze jste přišli, to nikdo nikdy nenajde a to jasně. Se jako nedá ani stopovat. Spojil jsem se i s lidma, kteří vystupovali v tom skamu předtím. Typicky jako třeba jsem se spojoval s Petrem Kellnerem, s ním jsem se samozřejmě nespojil, ale jako s lidma kolem mě, já to říkal, hele, jsme se snažili taky. A když to jako nezvládne nejbohatší Čech, tak to zvládne náš, jako, když nevypátraje. A zkoušelo se lecos a prostě jsme nikde nenašli. A přitom to museli být i lidi, kteří dělali něco česky, že ty texty byly dobře česky, pak někdo s nimi komunikoval z českých čísel, jako to muselo mít nějakou českou stopu tady, podle mě jako by se dalo něco i vypátrat, kdyby někdo fakt chtěl. A no a teď ty lidi potom byli obraní ještě po druhý a to jestli si někdo má z těch skemů odnést nějaký ponaučení pro svoje rodiče a nebo lidi kolem sebe, tak jsou dvě, jedna je, ať mají druhý oči vždycky k sobě. Tyhle ty lidi všichni to dělali sami, všichni to dělali v návalu, prostě v hormonu a právě měli to, co si říkal ty, manželka mě zabije, že ty kdyby jsem to tehdy řekl, tak to mě od toho odradí, že jo.
Jasně.
Ty věděli přesně, že druhý pár očí by to neudělal. A druhá věc, která stojí za zmínku, říkat lidem kolem sebe, ty podvodníci se potom vozívají po druhý znova. Aha. Po nějakém čase, po půl roce, přijde SMSka nebo WhatsApp typicky, nebo e-mail, kde je napsaný dobrý den, my jsme kyberspolečnost z Malty, nějaká státní, která reálně existuje, to mají webovky, člověk na to klikne, podívá se, že fakt existují, něco dělají. A my jsme vypátrali ty vaše zloděje, je to přesně 120 tisíc korun 322, což ty víš, ty pamatuješ přesně, o kolik si přišel na korunu, oni to vidějí taky, ty si říkáš, ty blaho, oni je fakt mají. My vás budeme zastupovat.
To ani nevím, tohle vidíš, to je dobrý.
No, my vás budeme zastupovat a akorát, protože vás budeme zastupovat, můžete přiletět na Maltu, že jestli chcete, ale to je drahý, a nebo vás budeme zastupovat, ale budeme po vás chtít prostě a teď se to liší 30-40% toho zastupování. Okay. Stačí nám to poslat a my vám prostě pošleme ten zbytek, jakmile to zprocesujeme. No, ti lidi mi občas napíšou, říkají, co mám teďka dělat, tak říkám, ježiši Kristej, co to znova ty samý lidi,
jasně,
znova ty samý lidi. A oni, no a co když je to pravda, co když je fakt jako někdo chytil a já teďka, když to pošlu, tak dostanu aspoň části peněz zpátky, nejsou. A často se mi stává, že ty lidi mají pocit, že já jim bráním v tom, aby ty peníze dostali zpátky a nejsou schopní si jako nechat vysvětlit, že to, a většina je, že jsou to znova ty podvodníci, a že oni jsou ještě takhle jako evil, že jasně, tě potom oberou po druhý.
Pojďme odstoupit ale tady od toho tématu a dostat se na moje oblíbený téma, a to je krypto. Coinmate, Trezor a tak dále. Proč je kolem krypta tolik českých stop a má u nás relativně takhle silnou základnu vlastně?
Protože slash, protože tady byl v Čechách člověk, který to celý rozjížděl a byl u počátku a byl dost akční na to, aby udělal spoustu z těch věcí, které tady dneška existují. To znamená první to miningový pool, první hardwareovou peněženku, nějaké věci typu coinmapy a vznikaly konference a pokud se to nabalovalo jedno vedle druhého. Takže že jako jo, je to tím, že jsme měli štěstí, že tady byl jeden člověk, ale potom samozřejmě to bylo taky štěstí, že prostě jako lidi v Čechách jsou trošku zvídaví a myslím si, že to není úplně náhoda, že jste jako rádi, a se to říká, ale rádi trošku jako ten systém, jak se to říká slušně, bojebáváme. Tak vlastně ve chvíli, kdy někdo jako tady ukázal nějakou možnost něčeho nového, zajímavého, tak do toho vlítli, začali si s tím hrát. A, takže to k tomu určitě přispělo taky, že tady vznikla spousta společností a pak už se to balilo. My ty čísla nemáme, ale já si myslím, že v Čechách budeme na hlavu mít nejvíc firem, nápadů, uživatelů určitě ve světě.
Mm-hmm. Takže jsme technicky, myslíš, tak zdatný, anebo se nám líbí vůbec ta decentralizace, kterou to nabízí?
To ani nevím, jestli takhle jako daleko bych šel filozoficky, ale jako zvídaví určitě jsme, že si s tím chceme hrát. Mm-hmm. To asi víc než některý jiný národy. A takže když přišlo něco zajímavého, jak si tady s tím lidi hráli. Mm. To na tom asi něco bude. Jsou země, kde prostě tyhle ty věci přejímají, jsou tu země, kde si s tím rádi hrajou, takže tady prostě fakt se vytvořila zajímavá komunita lidí, kteří s tím hráli, nejdřív ajťáci. Pak se k ním začali přidávat ekonomové. My tady máme historicky, a to se s tím potom asi pojí taky, tady máme prostě historicky poměrně velkou základnu klasických liberálů, libertariánů, jako lidí, kteří by chtěli menší stát. Je to zvláštní, ale jako jinak se nedá moc vysvětlit, proč u nás pořád jako ve volbách strany zleva doprava všichni říkají, že nebudou zvyšovat daně a nebudeme se zadlužovat. To v Evropě to není úplně zvykem, není to úplně normální a my to vyžadujeme, prostě chceme mít nějakou rozpočtovou spojednost. Jsme tady takový, já nevím, jestli pravicovější nebo jak to nazvat, konzervativnější ekonomicky. Mm-hmm. Takže tady bylo jako velký podhubí lidí kolem, já nevím, některých starších liberálů kolem liberálního institutu a tak dále, který vlastně pro ně to přišlo přirozený. A tohleto spojení těch ekonomů s těma ajťákama potom to vytvořilo poměrně zajímavý mix a vybublalo to tady. Takže to, podle mě to je spousta věcí dohromady, ale všechno se teda potom strekovat zpátky k jednomu člověku.
Já jako osobně jsem vždycky využíval Binance, doporučoval jsem to vlastně mýmu tátovi, který mě kdysi před lety radil, do tohle biznisu nikdy neskakuju, nebo ne biznisu, ale tady do toho nikdy neskakuju. Dneska už je táta vlastně koupil taky nějaký bitcoiny. A teď jsme měli, nebo like mohl samozřejmě zaslechnout něco o tom, že Binance má nějaký problémy. Proč by Binance měla mít problémy, když je vlastně jako vnímaná jako nejsilnější jako společnost?
To já vůbec nevím a ani mě to nezajímá a ani jsem jako nikdy tam nic neměl a ani mít nebudu a nikde. Jsem historicky ukazoval studentům jako jednou, že jsem si koupil něco na Coinbase a okamžitě mi to zablokovali. Potom hodně cestoval v životě a snažili jsme se jezdit s manželkou i do dost podivných zemí. Když jsme byli v Iránu, tak jsem mi tam vypla VPNka a Coinbase mi nahlásil, že jsem Iránec. takže mi zablokovali docela dost peněz. Bylo to ve 2017, že to ještě lezlo nahoru a říkám, ježiši Krista, jaký Litecoin jsem tam měl. Říkám, co s tím teďka budu dělat? A oni pořád říkali, sorry, jste se připojili s iránský IP adresy, takže jste Iránec. Nechápu. A nakonec mi to teda poslali a trvalo to dlouho. Takže to byla jako moje zkušenost s tím někde držet něco jinde než u sebe. Vůbec nechápu, proč se člověk by používal burzy, pokud není trader. Když člověk trader, tak jako mu nic jiného moc nezbyde. Že si chceš honit svíčkový grafy, tak si asi otevřeš účet na nějaký burze. Ale pro normálního člověka, jako proč? Jako, když si chceš koupit dolary, tak jdeš na burzu? Nebo já jako lidi to normálně nedělají, ale u toho krypta prostě najednou okamžitě prostě naperou všechny své peníze na nějakou podivnou burzu někam do země, kde ani neví, kde je. A proč? K tomu není prostě jediný důvod a pak se všichni akorát divíme, že když to spadne, tak ty lidi přijdou o peníze.
Hmm. Když se hodně naskakovalo vlastně do krypta, když to udělalo ty svíčky nahoru, jak jsme se tady o tom bavili, tak vlastně asi pamatuju, když jsem, já jsem k tomu byl relativně skeptický, ale koupil jsem si vlastně, když, myslím 2020, no 2019, 2020 přelom, když to spadlo úplně dolů. Já jsem si říkal, tak ta doba je si jako správná na to, ale koupil jsem si k tomu nějaký tvoje knížky tehda a chtěl jsem o tom něco vědět. Ještě jsem si tenkrát poprosil svého kamaráda, který těžil a aby mě k tomu něco řekl. A až tehdy na tom základě jsem si jako něco nakoupil. postavují se k, nebo staví se k tomu lidi jako zodpovědně, anebo prostě nakupují na základě toho, že teď je moderní do toho naskakovat, nebo není?
Totálně nezodpovědně. Jo. V tom bullrunu je to vždycky. Se ti začnou ozývat v takový ty jako strejdové přes dvě kolena, který ti říkají, že hele, sorry, jsme se neviděli 5 let, ale zrovna bych potřeboval jako nutně dneska nakoupit za všechny peníze, co mám krypto. A tak to si vždycky říkám, že jsme úplně na vrcholu. A to vidíš všude kolem sebe. Takže to se pořád děje. A je to zvláštní, že se to pořád děje. Člověk by čekal, že po nějakých těch prvních panikách a splasknutí ve 2011, 2013, 2017, že už se jako ten retail tam nabalil, poučí se, že to začne být jiný. A trošku jo, už jsme prostě nezažili pád o 90%, a co není může být, jo, ale jako už si to někam sedlo, už prostě tam něco se změnilo, už je tam spousta institucionálních peněz, už se to prostě zařadilo do nějakých portfolií velkých investičních společností a lidí, takže já jako jsem za to trošku nerad z toho punkového pohledu, že se z Bitcoinu stalo trošku něco jiného, než to kdysi dávno bývávalo, ale asi to k tomu patří, jestli má to cenu, no tak to lidi obchodují, nakupují tam a zpátky, tak co já s tím udělám, tak to prostě zařadili, aniž by to vyzkoušeli znají, tak to zařadili do svých portfolií, vzali to jako rizikový aktivum, takže prostě dneska, k dnešnímu dni, prostě od začátku roku Bitcoin vyskočil asi o 50%, zatímco Nasdaq udělal, já nevím kolik, 15 a SAP 7, tak tam jako vidíš, že ty technologický, jako když to roste, tak Nasdaq roste rychleji než SAP a Bitcoin je ta nejrizikovější věc, tak tu nakupují lidi jako poslední. Až to leze nahoru, no tak to leze rychle, že to je malý a prodávajte jako první, že jo, protože jako, když to padá, tak zase to jako dokáže udělat minus 80, což ti SAP jako asi nejspíš neudělá. Takže to je, jako, teď se z toho stalo prostě jedno z dalších hodně rizikových aktiv. Chybí tomu trošku toho punku, ale ten punk tam pořád je, to není výlučný, to není tak, že prostě Bitcoin nebo investiční aktivum nebo punk, prostě to punkový podhubí tam je, když prostě lidi přijdou na nějakou větší konferenci, akci, prostě teď jsou nějaký meetupy, tam když přijdeš, tak ty lidi to zajímá, nebavíme se vůbec o ceně, zajímá je, co se děje, jak to funguje, co se děje kolem Lightningu, prostě to jsou ty důležitý hezký otázky, že existují obě dvě věci podle mě rostou, já to vidím poměrně pozitivně.
Do čeho investuje Dominik Stroukal, i když ví, že to není investičně správně? Na čem si třeba ujíždíš? Mě třeba baví hodinky a kolikrát vím, že kupuju blbosti.
Jo, no, tak jsou blbosti, ale já nevím, jako investičně nejhorší rozhodnutí jsou co? Auta?
To
já nemám naštěstí, takže to neřeknu. A no asi jako mám víc Bitcoinu, než by jsem jako sám sobě doporučil. Ten investiční test vždycky je, kdyby si všechny svoje pozice zlikvidoval, od hodinek po Bitcoin, po akcie, nemovitost prodal, všechno. Jestli by si to nakoupil zpátky za ty peníze, co by si získal a odmyslel si transakční náklady, jestli by si to koupil ve stejném složení zpátky. A ne, asi bych tam dělal změny, takže...
To máme stejně.
Takže vím, že nejsem úplně v tomhle racionální. A vím, že asi jako hodně peněz utratím za cestování. Asi to není úplně jako investičně rozumný. Vím, že kdybych ty peníze víc šetřil, tak jako moje děti nakonec dědí víc. Ale já nevím, jak ten člověk žije život pro to, aby se užíval. Takže v tom jsem jako ochotný asi utratit hodně. Za cestování jsem ochotný utratit hodně. Za večeře s manželkou, když máme hlídání pro děti, jsem ochotný utratit klidně hodně. A vím, že to asi není úplně investičně, ale to není investičně, to je úplně jiná kategorie.
Nebo ptají se tě ještě na to vůbec vlastně jako tví kamarádi, protože ty musíš mít furt stále dotazy, jo, samozřejmě na krypto, kam to poletí a tak dále. Já když jsem se bavil s kamarádama, že jdeme natáčet spolu, tak jsem říkal, kluci, pokud byste chtěli nějaký dotaz, tak pokud můžu, tak inteligentní. Samozřejmě první dotaz, že se tím mám za půl roku zeptat, kam to poletí.
Kam to poletí?
Říkám jasně. Neptaj se ti na to furt tví kamarádi.
Já nejsem plně investiční a toho o investicích za stolik nevím, mě baví makro, já jsem makroekonom, já jsem učil jako celý život mikroekonomii a teď jako hodně makro. Mě baví finanční trhy ve smyslu měnové politiky a vlivu na finanční trhy, mě baví zasedání Fedu a ECB, mě baví jistě, co dělají centrální banky s výnosovými křivkami na dluhopisech. A ono to spolu souvisí, že jako já chápu, že ta otázka potom míří tímhle směrem, ale já ti neodpovím, že si máš teďka koupit tady tu akci, protože je tam dobrý P/E ratio a vidím, že tam je nějaký potenciál vlastně teďka v jejich jako poslední výsledovce. To mě tolik netankuje. To jsou tady lidi jako Jarda Brichta, kteří to dělají parádně a skvěle a já se učím od nich, ale mě baví spíš to, že jako, když se podíváš na to, jak teďka dopadá jádrová inflace a co se děje na trhu práce ve Spojených státech, jaký jsou inflační očekávání v eurozóně a když si dáš vlastně nějaký obrázek z toho makra, tak já si spíš myslím, že jsme teďka víc optimistický, než bychom měli být vzhledem k té makroekonomické situaci a že je dost možný, že se to ještě sesype, ale nečtu to z trhu prostě ze svíčkových grafů nebo z výsledovek firem, ale z měnový politiky, což to je otázka, která lidi za tolik nezajímá. To se ti tolik často lidi neptají, co udělají sazby. Ale jsou lidi, kteří se ptají, jako lidi, když si berou hypotéku a řeší prostě fixace, tak se baví o makru a zajímá, jako jaký je výhled sazeb a jaký je výhled eurokoruny. Když máš jako spoustu dolarů, tak se jako bavíme o měnových trzích, jaký je výhled eurokoruny. To jsou věci, které mě baví, asi že mi jdou víc než investování. Tam jsem spíš takový přicmrdávač těm velkým jménům, který to dělají dobře.
Já jsem tady, dneska už to bude možná rok a půl zpátky, měl Radovana Vávru, který zaznamenal obrovský fame, obrovský růst. Pak samozřejmě přišlo Xixovo a spojení jeho jména, takže se to nějakým způsobem utlumilo. Já rád poslouchám jeho rozhovory, i když teď už jsem dlouho od něj nic neslyšel, ale mě spíš zajímá, proč ho vlastně lidi tak poslouchali a co vlastně říká jako jinak než ostatní jako ekonomové nebo lidi, co se motají tady kolem této branže.
Tak on mluví skvěle, to málo kdy najdeš někoho, kdo mluví tak dobře, aby se dal poslouchat a aby dokázal mluvit ke spoustě oblastí zároveň. A já teďka chodím pravidelně do podcastu, kde Radek předtím byl a když se za něj hledala náhrada, tak jsme tam skončili 4 místo něj. Takže já se bavím víc o tom makru a měnový politice, fiskální politice a pak se tam jako někdo baví o dluhopisech, někdo o akcích, někdo se baví jako o dalších trzích a já těžko dokážu představit někoho, kdo by měl jako co říct, ale jak říct prostě k takhle široký oblasti témat. A on měl, jako dokázal jako mluvit tu o politice, tu o měnové politice, tu o akcích. A plus se to nabalo v té správné době, kdy všichni chtěli vědět něco o investování. To cool člověk, co jezdí v Tesle, že jo, prostě to všechno do sebe tak nějak zapadlo. A vlastně si jako myslím, že dostal až přehnanou sodu za to, co vůbec nečekal, že to může takhle dostat. A v tu danou chvíli s tím Xixem. A teďka se asi užívá zasloužený odpočinek od všech těch mediální pozornosti. Jakože nechápu to, já jsem si myslel, že pak bude kandidovat na prezidenta nebo něco, taky. Že jo, jakože to je ta cesta a ne tudy, takže mě to samozřejmě překvapilo, zklamalo, ale jako nikdo mu nemůže upřít, že skvěle mluví.
Že ti do toho skáču, já jsem přiznám, že jsem nad tím ani nekoumal, ale on tam skončil vlastně v tom podcastu díky tomu Xixovu nebo?
Já myslím, že jo. Já nevím. Jo. To jsme tam nebyli, takže nevím, ale myslím si, že z části jaké. No. Je to zbytečný, je to smutný, ale...
A ty jsi, ty jsi to odhalil to Xixovo už na začátku, nebo ti to bylo taky nepříjemný z důvodu toho, že tam byl Vacky, nebo aspoň tak jsem to třeba vnímal já na tom začátku, vlastně, když se objevovaly billboardy u silnic?
Hele, my jsme kdysi jako potkávali lidi, který zakládali, potom se na tom jsme ještě jinak předtím, tak jsme se vídali tyhle ještě do paralelní polis a chodili lidi, kteří potom tak jako z toho projektu vypadli, který měli poměrně zajímavý nápady na tom, co dělat kolem kryptoměn. Já si pamatuju, že prostě kdysi to bylo, prostě pojďme nějakým způsobem tady vymyslet platformu, která by obsloužila ty unbanked lidi, ale ne ve stylu Western Unionu, ale pojďme to udělat ve stylu v kryptu. Tady je spousta lidí, kteří má spoustu peněz a neví s nima jak ven. Mm-hmm. Jo, prostě pojďme jako pomoc, jako legálně zdanit všechno nějak to jako vymyslet. A pak jsme jako byli na nějakých konferencích a prostě co všechno, kde to vypadalo, že se prostě chtějí vydat nějakou cestou. A na jedné konferenci, kterou udělali, tak tam nakonec toho vypadlo, že chtějí dělat token. A to byl samozřejmě ten jako červený hadr, který pro všechny byla automatická stopka. Prostě proč někde prodávat nějaký token někomu? A to byl ten konec, kdy prostě člověk jako ztratil jakýkoliv zájem o to, jestli chtějí něco dělat nebo nedělat, ať už legitimně nebo nelegitimně, tak jsme to prostě přestali všichni řešit, protože jste nedělali žádný token, jako k čemu nějaký další token, a bylo to prostě podivný. Takže to je ten moment. Pro mě jako token to všechno láme, jak protože jako budovat svůj vlastní blockchain pro tokeny, tak to prostě nedává vůbec mít smysl ve svém radaru.
Hmm. Co je zajímavější na kryptu? Bitcoin nebo blockchain teda?
A to je jedno to samý, že jo? Spousta lidí si myslí, že blockchain je nějaká technologie, již nějakým použitím je Bitcoin. Ne, jako blockchain je výsledek technologie, který říkáme Bitcoin. Bitcoin má spojení nějakých různých technologií, to technologie, která má nějakou měnovou politiku, má nějaký myšlenky z IT a z... docházejí slova zešifrování jistě z minulosti, jako poskladaný dohromady, k tomu nějaký zajímavý, hezký model měnový politiky. No a výsledkem těch všech dobře nastavených motivací a technologií je, že vzniká nějaká databáze, která má nějaký vlastnosti, jak který říkáme blockchain. A že to je úplně naopak. Vlastně blockchain není žádná technologie, Bitcoin je technologie, na základě který vzniká hezká tabulka s nějakýma vlastnostma. A lidi mají pak pocit, že vytrhneš tu tabulku a máš tu technologii, což je úplně smysl. A já si vždycky představuju, že lidi si řeknou, to je super, tady když dáš do vody nějakou velkou ocelovou plošinu a bouchneš s ní do země, tak máš ropu a ropa je drahá, budu bohatý a začnu jako instalovat ropu na ropné plošiny na střechy a do hodinek a do počítačů. Vlastně to dává smysl, když se to všechno poskládá dohromady na správném místě, tak jo, ale oni si to potom jako vytrhnou ten kousek, ten jako výsledek, řeknou tak a teď máme tu technologii. A pro mě vlastně jako blockchain se stal tím červeným hadrem taky, jak vlastně někdo začne operovat s blockchainem, tak je to red flag, ale když jako chce, tak se do toho můžeme klidně díl podívat a pak zjistíme, že možná si nerozumíme jenom v termínech, že on tím má na mysli, že prostě tady jako si vzal nějakou databázi, vzal si nějaký šifrování, vzal si nějaký jako věci, které se inspiroval u Bitcoinu, chce tomu té tabulce říkat blockchain, tak budiš. Co mě ale trápí je, že když někdo vytrhne prostě všechny tyhle ty technologie, nechá si tam někde tabulku a tvrdí, že má stejné vlastnosti jako Bitcoin, protože jí říká blockchain, jako ten Bitcoinový blockchain. A to je samozřejmě nesmysl.
Mm-hmm. Takže částečně, co jsem se aspoň měl možnost doposlechnout v nějakých rozhovorech, tak z tebe se teď už stává Bitcoin maximalist, dá se říct.
Jo, a to je škála, není to úplně tak, že by si byl buď Bitcoin maximalista, nebo nejseš. Jako jsou Bitcoin maximalisti, který moc fandím, který jistě jsou tak extrémní. A moji dobrý kamarádi, jako Pepa Tětek, nebo Dan Steigerwald, ty jistě ti řeknou, všechno ostatní je scam. Prostě prakticky neexistuje žádný rozdíl mezi OneCoinem, což byl ten jeden z největších kryptopodvodů dějin, a nebo Ethereum.
No.
A já jsem Bitcoin maximalista, který říká, ale jako jsou to nesmysly, ale je tam nějaká škála, jako Ethereum je asi menší nesmysl než OneCoin, no, že bych to jako oddělil na věci, které nejsou podvody, jsou podvody a dávají větší nebo menší smysl, asi jako, ale už to taky asi tolik nestaduju, aby jsem to řešil.
Já bych, do toho skočím, já bych možná řekl, že lidi na tomhle baví a proč do toho budou dále investovat, do těchto shitcoinů, nějaký peníze, je to, že je za tím baví ten příběh, že se kdysi podařilo z toho udělat nějaký nesmysl. A oni věří tomu, že zase bude nějaký coin, který to třeba udělá nějaký to procentuální zhodnocení obrovský nesmyslně.
No, ale to je přece úplně jiná otázka. Jo. Za mnou kdysi přišel student, já teda vyprávím, protože mi to otevřelo oči, a ten se mě ptal na nějaký shitcoin a ptal se mě, jako, co to je, to dobrý nebo to je špatný. A říká, já to vůbec neznám, ale už jenom od pohledu to vypadá jako nesmysl, to je strašný nesmysl. A mi říká, počkejte, na to jsem se neptal, jestli to je nesmysl nebo ne. Já jsem se ptal, jestli budu bohatý.
To je ono přesně,
a
na co narážím.
To jsou přece
tak
dvě různé otázky. Jako, jestli na tom chce někdo vyjíždět vlny a ví, co dělá, a budiš, tak prostě to se dá vědět i na nesmyslech. Ale jestli se někdo chce jako zeptat, jestli to je nebo není nesmysl, tak to je jiná otázka. Jestli chce někdo někam na svou peníze, doufá, že zakupe sít k trezoru pod zem a jeho vnoučata to vykopou a bude to pořád existovat, tak já prostě nevěřím ničemu jinému než Bitcoinu. A si nedokážu představit, že by cokoliv z toho ostatního tady bylo, nebo minimálně bylo v nějaký formě, která bude použitelná, takže to vykopu a budu to mít. Já nevím, jakou to bude mít cenu. Ale vím, že to můžu vytáhnout a poslat od někud někam Bitcoin za 100 let. Tomu naprosto bezmezně věřím. U všeho ostatního tomu nevěřím vůbec.
Já mám, Dominiku, na tebe poslední asi dva takový dotazy. A než začnu pokládat ten můj obligátní klasický otřepaný dotaz na závěr, tak mám ještě dotaz, který by měl vést k mladým posluchačům, který dneska může zachvacovat takový to FOMO, že jim něco někde utíká. A těch informací, bavili jsme se o tom, že dneska Češi docela začínají investovat, tak těch informací se může nakonec zdát poměrně dost a lidi si v tom neumí orientovat, nejsou schopni si něco načíst a nejsou ani moc zodpovědní v poslední řadě. Co bys jim doporučil, jak se kde orientovat správně, aspoň na nějaké hladině toho, jak správně nahlížet na peníze, na svoje peníze, na svoje úspory a na budoucí investici?
Tak, já jsem, aby jsem radil mladým lidem, ty to dneska ví víc než já, ale a asi bych zopakoval tu věc, která je potřeba zopakovat, to je nedělat tyhle ty důležitý rozhodnutí sám. A fakt, i druhý člověk vedle, který o tom třeba nemusí nic vědět, tak možná je o to lepší, tak mu na první pohled začne něco smrdět, takže jako vyvarovat se podvodům tím, že má člověk druhý pár očí. A potom si hrát, a to, co na tom je hezký, když si člověk hraje, že i když třeba o něco přijde, tak je to aspoň zajímavá cesta. Já jsem to tak vždycky bral, ne úplně každý to tak asi má, to chápu, ale mě baví ty věci, které mi dávají ten nepeněžní užitek. Že já, Radek Vávra by řekl, kupujte SAP, ale mě to nebaví. Já když prostě si chci koupit něco, co používám, co znám, chci prostě vidět, že když ta firma udělá něco nového, tak řeknu, jo, malinký kousíček někde tady vlastním, vlastně jsem jako spolumajitel té firmy a je to hezký, na tom kapitalismu, že člověk může být spolumajitelem té firmy, která někde na druhé straně planety skrze kapitálové trhy. A baví mě jako sbírat některé věci, já sbírám hyperinflační bankovky, je to strašně hezký, je to investice, prostě tomu cena tu a tam nějakým těm bankovkám, ale zároveň mě to baví, je to kolem to něco hezkého. Používám Bitcoin, když mám nějaký peníze, nějaký Bitcoin, který koukám na to, jestli vyrostou nebo klesnou, taky prostě nežiju ve váku, tak když se snažím to moc nastarovat, tak mě to těší samozřejmě, když je to dražší, než když je to levnější, ale používám to, chodím prostě, nemám peníze, takže bych si koupil někde na Binance tě, za své úspory Bitcoiny a tam je měl a říkal jsem tak a teď jsem jako investor do Bitcoinu. Co je na tom za zábavu? Je to riskantní, nedělal bych to, nemáte to u sebe, ale vlastně kupte si trezor, jděte někde do paralelní polis, kupte si tam kafe nebo pivo, jděte prostě to kolem je na tom to hezký a to podle mě platí napříč těma třídama věcí, nedokážu si představit, kde ne, u dluhopisů to asi nepatří, to je nuda, jako představuje si koupím státní dluhopis, ale to já nedělám, to pro mě je to podpora organizovaného zločinu, takže státní dluhopisy nenakupuju, tam si to nedokážu moc představit, to je pravda, ty jsou v tomhle tom ohledu nudný, tam si nedokážu představit, že bych si hrál, nebo bych si možná hrál tím, že bych sledoval měnovou politiku a sledoval jsem prostě centrální bankéře, snažil se zjistit, co dělají, jak funguje měnová politika, jaký to má dopad na ten dluhopisový trh. Hrát si kolem toho podle mě fajn.
Když tě budou chtět lidi někde potkat nebo zjistit, co teďka připravuješ, tak kde budou třeba mít tu možnost, ať je to nějaká přednáška nebo cokoliv online, nebo...
To je dobrá otázka. Já jsem asi nejaktivnější na Twitteru. A když člověk napíše Stroukal, tak jsem to já.
Můžu čekat nějakou další knížku, abych si to tam zařadil doma do té vitrinky. Nebo...
A teď bude knížka. A dopisujem s Honzou Berkou z Rocklandu, dopisujem knížku, už mají název, bude se věnovat přesně tomu, čím jsem teďka to zakončil. Bude se na trhy dvojtečka měnová politika pro nadšence a investory. A což by mělo být právě ten vztah mezi tím, proč nás baví centrální banky, proč nás baví to, jak funguje měnová politika a jaký to má dopad na různý finanční trhy. A nejenom teda pro lidi, kteří to zajímá z investičního důvodu, protože my nejsme tradeři, že bychom někde ukazovali svíčkový grafy a vysvětlovali lidem, jako jak mají dělat technickou analýzu, to v té knižce fakt nebude. Ale jsme jako makroekonomové, tak byla to makro. Ale ten dopad to má. A ten bychom chtěli a pak pro nadšence, protože doufáme a myslíme si, že tady mezi náma spousta lidí, kteří ta měnovka baví, kteří mají prostě sledovat, jak funguje měnová politika, není jim toho stejný a ví, že to má obrovský dopad na jejich život. Takže to je teďka knížka, která někdy brzy, doufáme, že jako to chýlí ke konci, vyjde a určitě kolem ní uděláme nějaký parády, nějaký křest nebo něco, kde se budu moct s někým potkat a dát pivo.
Jsi ten zodpovědný spisovatel nebo ten zodpovědný člověk, který si to jako všechno postupně řídí, anebo tě pořád někdo nějakým telefonem a zprávama dokopává k tomu, aby to bylo tak, jak má být na termín?
Každá knížka vznikla trošku jinak. Jednu jsem psal po nocích, než jsme čekali dítě první, tak prostě manželka usla a já jsem to dopisoval dlouze, ale některý vznikaly tak jako postupně přes den. A tato, ta vzniká jako hodně divoce, protože prostě jsem si myslel, že to napíšu jako předchozí v noci, ale na konci dne už prostě padnu a jsem mrtvej, že bych něco dokázal napsat, moc nejde. Přes den všude pobíhají děti nebo člověk dělá nějaký jiný aktivity. Takže se to píše hůř než kdysi. Ale zase to píšem ve dvou, takže se navzájem hecujem a nějak to dáme dokupy už.
Probrali jsme tady strašnou spoustu investic a všech možných věcí týkajících se krypta a nekrypta. Stejně pro mě, aspoň osobně, je pořád nejcennější komodita čas. Shodneme se na tom?
To je to hlavní FOMO. Tam by se člověk měl bát, že mu něco utíká. A jako jedna z věcí, na kterou jsem pyšný, je, že jsem toho času úplně tolik neproflákal v životě předtím. Možná na střední, tam jsem vůbec nevěděl, jako co dělat a jenom jsme pařili hry a chodili do hospody, takže jako střední byla asi v tomhletom ohledu docela proflákaná, ale potom na výšce jsme za to chytli a člověk toho udělal strašně moc a ten čas využil, takže jako to bych přál každému se podívat potom také zpátky a říct, že ten čas, který, jak říkáš, je strašně vzácný, tak dokázal využít ne na nějaký blbosti, no.
Protože já si myslím, že když se tady odrážím v nějakých předchozích rozhovorech, tak kolikrát jsem podnikatelům, kteří jsou velmi úspěšní v těch oborech, pokládal nějaký dotazy, na který i hned uměli odpovědět. Ale když se potom dostalo třeba na rodinu nebo na nějaký vlastně věci typu toho svého vlastního času, tak na toho nebyli schopni pořádně odpovědět, protože šponovali jenom tu firmu vlastně a celý to muselo růst celou dobu.
Jo, tak já mám štěstí, já jsem s rodinou hodně, mě to práce umožňuje, můžu být jako s dětma, učím na škole, která je jako 2 minuty od baráku, takže já můžu prostě ráno stát, být s dětma, odučit, vrátit se za dětma a fungovat s nima, takže mě do toho ještě pomohl covid, že nám se narodila dcera, první se nám narodilo dítě, když přišel první lockdown, takže já jsem se strašně užil, jsem byl prostě furt doma s dětma a lidi kolem mě, co měli starší děti, kteří to tehdy nezvládli, museli být furt v práci, tak byli smutný. Spousta chlapů to potom dohání někdy později s dalšíma dětma, nedej bože s někým jiným, aby si užili to, o co tehdy přišli. Takže já vím, že tohle to mě nehrozí, protože jsem si to s dětma užil a pořád ještě užívám.
Covid vlastně, na který narážíš, tak to byla fakt doba, kdy jsme se nejvíc potkávali s tou naší partou kamarádů každý týden a já na to docela rád vzpomínám, musím říct. No, takže mě tohle zabržení vůbec nevadilo.
Já taky v tomhle hodu s tou rodinou na to vzpomínám taky moc rád.
Dominiku, než ti poděkuju, že jsi byl dneska hostem v podcastu Vlastní cestou, tak bych na to měl klasickou poslední otřepanou otázku a to je, co bys poradil. Dneska můžeme říct i tvým budoucím studentům, třeba který u tebe studují, v to nebát se prorazit někde ve světě. Ať už v čemkoliv. No. Mně tady vždycky všichni čekají nějaký těžký moudra, jo? Takže tě do toho nechci nějak okleštit, ale ono ve finále mě z toho vždycky vychází to největší kliše, prostě, že je pravdou, jako.
No, samozřejmě, že ty klišé jsou pravdou, že poslouchejte svoje rodiče, svoje babičky a až teď sám vlastně jako zjišťuju, jak strašně moc nás měli rodiče rádi, co všechno s náma museli dělat a my si to vůbec nepamatujeme, že jsme byli škrňata, že teďka zpětně ty věci, které mi tehdy říkali, tak pravda byla. Proč to prostě člověk nechápe jako mladý a když prochází tu pubertou, to nechápu.
Životní zkušenost.
No a jo, ale to takhle funguje už tisíce a tisíce let, až to, když to dokáže někdo zlomit, podle mě, dokáže si už jako puberťák řík, díky táto, já tě budu poslouchat, přesně takhle to udělám, tak to musí být zázrak, to fakt to musí vystřelit někam. Takže pokud někdo člověk tak mladý, že pořád ještě jako neposlouchá rady těch starších v rodině, který ho mají fakt rádi, občas nemají rádi, to je potom složitější, ale když ho mají fakt rádi, tak tohle to dokázat zlomit, tak si myslím, že by to člověka dokázal vystřelit. A mě se to trošku povedlo, jsem měl s rodičem vždycky hezký vztah, takže myslím, že mi to hodně pomohlo v životě.
Já jsem měl vždycky nejlepší, když jsem se odstěhoval v 19. To musím říct, protože
to
je nejvíc férovej, jako potom ten vztah vlastně.
Já jsem měl vždycky hezký vztahy se ségrou a myslím možná, že vlastně to bude jeden z těch jako hlavních faktorů toho, proč člověk potom jako měl někoho v zádech, nebál se jako zariskovat, nebál se udělat chybu, protože věděl, že prostě někdo podrží a že ho za nic neseřve prostě, že jako má tu zkušenost, že jsem je poslouchal. Takže to si myslím, že když takhle nad tím přemýšlíš, nad těma kliše, takhle nakonec, tak to asi bylo nejdůležitější v životě. A byl bych rád, kdyby jsem to dokázal předat svým dětem.
Já bych ještě tam ťuknul jednu věc, co mě utkala v hlavě, a to je to, jak jsi tady říkal, vlastně mít tam ty další oči při nějaké ty možné investice a tak dále. A to trošku znamená upozadit svoje ego, protože přesně jsem si jako uvědomil tu svoji situaci, kdy vedle mě sedí například přítelkyně, která já si myslím, přesto svý vysoký ego, nebo přesto nějaký ego, tu chlapskou ješitnost, že tomu nerozumí jako já vlastně v tu danou chvíli, ale vlastně ten její pohled, ten laický, ten normální v tu danou chvíli mě může vlastně zachránit, nechci říct, někdy nějaký peníze, někdy nějaký jiný rozhodnutí.
Jasně, to je neuvěřitelně důležitý mít upozaděný ego úplně ve všem v tomhle, mít k sobě nějakýho parťáka, někoho, kdo má druhý pohled a naštěstí mám, takže já si to užívám a máš pravdu, to je možná ještě důležitější, než to jsem říkal předtím, protože to je univerzálnější rada, mít k sobě ještě někoho, upozadit si ego a potom hlavně na starý kolena, vidím kolem sebe spoustu lidí, kteří zestárli a nedokázali už předat to další generaci a pořád si myslí, že mají co říct, i když už nemají a tam prostě jako bych chtěl umět jednou časem jste říct, ale já nevím, já už to tolik nesledu, mě to tolik jako nezajímá a budu naslouchat někomu, kdo je mladší, kdo v tom žije, kdo to žije. Takže to bych jednou chtěl umět.
A máš ty bitcoiny zakopaný pro ty svoje děti? Nebo?
jasně. Já se na to netěším, já to asi nezažiju, ale většinou tyhle ty věci jsou potom pro vnoučata, ale užívám si to, že jim něco předám, ne, tak to je... To je strašně hezký vědět, že teďka můžeš něco předávat dalším generacím. To budou lidi, kteří budou žít ve 22. století, panebože, to je strašný sci-fi a ty jim tam teďka posíláš nějaký dárek.
Dominiku, moc krát děkuju, že jsi byl dneska hostem podcastu Vlastní cestou, že jsi na nás udělal čas.
Děkuju za pozvání.